Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Lige nu så er Folketingssalen fuld af debatterende politikere til årets første maratondebat oven på statsministerens åbningstale tirsdag. Til sidst i denne her time, der kommer der tre formænd eller forpersoner for de politiske ungdomsorganisationer. Fordi vi vil også gerne høre, hvad den generation, klimaoptaget generation, hvordan de reagerer på Mette Frederiksens åbningstale. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Forpersoner. Da jeg var ung, så hed det bare formænd MK.
Prøv at høre, sproget udvikler sig hele tiden, og i hvert fald i vores sene alderdom, der skal vi vende os til, at alt ikke må være mundret.
Nå, ja, men der kan man bare se, jeg er så gammel, jeg siger formand, man siger, om det er en mand eller kvinde, der står. Nå, I lytter kan stadigvæk...
Ja, noget helt tredje, ikke?
Jo, I lytter kan stadigvæk skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sender os en sms på 42 600 247 med kommentarer, spørgsmål og forslag til en modtager af ugens fidusbamse, som vi forsøger at tale os frem til her om godt et kvarters tid.
Vi lægger ud med dagens første gæst, og det er den liberale vagthund Martin Aarup, direktør i den borgerligt liberale tænketank CEPOS. Velkommen.
Tak.
Martin Aarup, i et indlæg i Kristeligt Dagblad i den her uge, der bekymrer du dig sådan ret meget over statens stigende magtanvendelse. Og du bruger ordet magtanvendelse. Og så jeg læser det jo sådan lidt som, at det du i virkeligheden bekymrer dig lige så meget over i den klumme, det er, at du egentlig er ret alene om at bekymre dig over den stigende magtanvendelse. Og når du, så hvad går det egentlig ud på? Fordi magtanvendelse, sådan som ordet lyder, så er det jo sådan, så kommer man til at tænke på Hong Kong for eksempel lige nu. Det er vel ikke helt derude, vi er? Eller hvad er det, du er bekymret for?
Det er vi jo generelt ikke. Jamen det er jo sådan set, politologerne har jo altid talt om, at i et liberalt demokrati, der er det er blandt andet kendetegnet i retssamfundet, kendetegnet ved, at staten har et voldsmonopol. Jeg synes, det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at i sidste ende, så bygger vores retsorden og statens aktiviteter og beslutninger og lovgivning bygger på det voldsmonopol, at man i sidste ende kan sende folk i fængsel, hvis ikke de overholder lovgivningen. Og at al lovgivning handler om at påbyde folk at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort, eller at forbyde dem at gøre noget, de gerne ville have gjort. Det er jo sådan set det, lovgivning er. Og det, for det oftest er det fornuftigt, ikke? Hvis der er nogen, der gerne vil køre 200 i timen ude i en eller anden landsbys gader, jamen det må man ikke, og det skal være forbudt, og hvis man gør det alligevel, så skal man straffes behørigt.
Ja,
man skal bare passe på, at man kun anvender den form for tvang, når det er tvingende nødvendigt, som jeg kalder det.
Men det er jo sådan den hårde magt, men det er sådan også mere sådan den bløde magtanvendelse. For eksempel, du nævner blandt andet det her med, at man bliver tvunget til at have en folkeregisteradresse, eller at man skal aftjene værnepligt. Altså meget bekendt, så er du faktisk de færreste efterhånden, der aftjener værnepligt, fordi der er så mange, der gerne frivilligt ønsker at gøre det. Så det problem er, at vi jo sådan ved at blive løst med tiden, og så har vi jo, og folkeregisteradresse, det er vel egentlig meget fornuftigt, at man altså står et eller andet sted, og nu skal man jo også have en konto hos, en nem konto, ellers så kan man jo heller ikke få nogen penge. Det er vel også snart et krav, eller hvad? Eller er det blevet det, eller hvad?
Ja, det tror jeg, det er.
Hvis du skal have penge for det offentlige, de skal vel have et eller andet nemkonto et eller andet sted?
Ja, jo. De ting nævner jeg som eksempler på ting, som staten siger, vi skal, som jeg ikke ser noget problem med. Problemet er, at der er flere og flere områder, hvor man bliver påbudt og forbudt ting og sager. Vi har set en tredobling af den samlede lovgivning i Danmark siden 1989. En tredobling. Der er tre gange så meget lov nu, som da vi var unge, Jarl, i slutningen af 80'erne. Er det virkelig nødvendigt?
Altså, føler du dig mindre ufri i dag end for 30 år siden?
Nej, det gør jeg egentlig ikke, men altså, samtidig er det også sket nogle andre ting. Vi er blevet mere velstående, som giver en følelse af frihed. Vi har fået noget teknologi, som giver os flere muligheder. Og derfor så tror jeg, at de fleste samlet set føler, at det gør jeg i hvert fald, dem der har levet på begge tidspunkter, at tilværelsen er bedre nu. Men det er jo ikke ensbetydende med, at vi ikke skal være kritiske over for de ting, der er blevet værre.
Jeg synes heller ikke, at der er noget galt i at være kritisk over for det, men jeg siger, det meste af det, at den, altså det, vi kalder lovdjunglen, ikke? Mm. Det er jo, at de fleste af alle de her indgreb og påbud og alt det der, altså vi lægger jo ikke rigtig mærke til det. Og det er sådan noget bagatell noget, som meget af det sådan opstår ved, at her er der en eller anden utilsigtethed i den gældende lov, og så laver man... Og så kommer der en historie om det, og så har man en kort debat om det, og så laver man et lovindgreb om det, og så er det glemt. Og det kan man godt synes er slemt, men, og det vokser i papirer og paragrafer og så videre. Men altså, vi er jo ikke, det er jo ikke sådan rigtigt, vi er påvirket af det.
Det kommer nok lidt an på, hvem du spørger, ikke? Altså, hvis du spørger dem, der var chauffører for Uber i Danmark...
der var noget af det her.
Jeg kørte med en sygeplejerske, der havde noget gæld, hun var ved at køre af ved at køre Uber om aftenen. Den mulighed synes Folketinget ikke, hun skulle have. Hvorfor? Hvis du spørger alle mulige iværksættere, der starter virksomheder op, og på et tidspunkt når dertil, hvor de har 10, 15 eller 20 medarbejdere, så begynder det helt pludselig at blive lidt besværligt. Og så er der også sådan... Det mere principielle i det, altså...
Hvorfor bliver det mere besværligt, når det når de der 10-15? Jeg er lidt nysgerrig her.
Jo, så er det...
Så skal man ansætte en regnskabsmedarbejder.
Det er for eksempel, ikke? Altså, der kommer alle mulige forskellige regler. Der er sådan noget som GDPR-reglerne, som ganske vist ikke kommer fra Danmark, hvor...
GDPR?
Ja, det er det her med dataforordningen, som beskytter os...
Og det er den, man altid skal klikke på hele tiden, ikke?
Jo. Det er nemlig rigtigt, når man som almindelige mennesker går ind på en hjemmeside, så dukker der altid et eller andet op om alle mulige forsikringer om, at man ikke beholder ens data og så videre. Det klikker man på uden at læse det, og så går man videre.
Ja.
Hvad er
problemet med det?
Jamen, der er ofte jo et... Det, der er svært ved det her, det er, at der er et element af noget fornuftigt i det meste af den lovgivning, der er. Vores politikere er jo ikke totalt åndssvage, men de har en tendens til at gå for vidt. Og det her GDPR... Det er jo indført blandt andet ud fra en bekymring om, at virksomheder som Facebook tager vores data, uden at vi helt ved, hvad der er, der foregår med dem osv.
Ja, det gør
og det kan, det kan måske være en reel nok bekymring. Men så har man altså lavet en lov, der omfatter alle, inklusiv for eksempel min tænketank, sådan at hvis en eller anden sender mig en uopfordret ansøgning, skriver til mig, ej Martin, ved du hvad, jeg sender dig lige mit CV, ifald du en dag får brug for sådan en som mig. Jamen, så er der alle mulige regler, jeg skal overholde. Skrive tilbage og sige, hvor længe må jeg beholde det? Og det må ikke ligge i min indbakke i mere end 6 måneder, så bryder jeg den der lovgivning, og så videre, og så videre. Så selv sådan en lille selv en person, der siger, her er det, du må gerne få det, der er der alle mulige firkantede regler. Og selv små virksomheder har skulle have jurister ind over at lave GDPR-regler og ting og sager. Jeg mener, det er at skyde gråspurve med kanoner. Det er bare et eksempel.
Jeg havde et eksempel, som jeg oplevede i går. Jeg var til sådan noget forældresamtale med min søns matematiklærer på, han går på en privatskole. Og der havde vi sådan en snak om det, og jeg skulle sådan ligesom i kontakt med matematiklæreren, så sagde, kan du ikke sende mig en sms, hvis der nu skulle opstå et eller andet problem i forbindelse med min søns undervisning? Så det kan jeg ikke. Det må jeg simpelthen ikke. Det er jo simpelthen ulovligt. Vi får en bøde, hvis vi gør det. Fordi du sender mig en sms, ja, det skal foregå hen over intranettet, og jeg vil selvfølgelig ikke bringe ham i konflikt med lovgivningen, fordi han sender mig en sms. Det er jo en aftale mellem to voksne mennesker, der har en fælles interesse i at gøre noget for ens barn. Der må jeg sige, det er simpelthen for skørt. Det er simpelthen så åndssvagt.
Nå, men jeg tror ikke, at der er nogen problemer i at finde eksempler på, at det er fuldstændig tåbeligt. Men hvis du så ser på, som du også skriver her, at den lovmængde, der er kommet de sidste 30 år, så går jeg egentlig ud fra, at mange af dem er i den mindre afdeling. Altså, det er jo ikke strafferet, der er kommet mere til. Og så at meget af det er noget, der også, hvis betydning forsvinder, og noget nyt, der kommer til, fordi samfundet simpelthen ændrer sig. Altså for 30 år siden var vi ikke midt i det digitale helvede. Det digitale helvede er et nyt land, vi skal være i, og som man er nødt til på en eller anden façon at operere og lovgive i, samtidig med, at man ikke rigtig ved, hvad det udvikler sig til. Og det, på den måde er der mange af de regler, tror jeg, som du omtaler, som måske er vedtaget i 1989, de er simpelthen ikke relevante længere.
Ja, altså,
de døde paragraffer.
Når man tæller mængden af regler, nu kommer vi lidt ind i det tekniske, så, er det jo den gældende lovgivning, der bliver talt. Altså, hvis lov bliver opsagt og ikke længere er gyldig, så tæller de heller ikke med i lovmængden. Men altså, der er jo også det problem, at vi har en situation, hvor de fleste af os ikke kan forstå lovgivningen, og vi ved faktisk ikke, hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt på mange områder. Der er ikke nogen socialrådgiver, der kan overskue hele sociallovgivningen.
Der er ingen skatterådgiver. De kan måske lige klare det.
Jeg tvivler. Når man taler med skatterådgiver, så fortæller de, at de i mange situationer må fortælle deres kunder, at det her, det er muligvis lovligt, det er muligvis ikke lovligt, det ved vi simpelthen ikke. Det er da også et kæmpestort problem. Jeg synes også, det er et problem, at ingen mennesker kan forstå deres egen selvangivelse. Man kan simpelthen ikke forstå, hvordan ens skat er beregnet. Det er alt for kompliceret.
Og så er der jo arbejdsmarkedslovgivning, som er et kapitel for sig selv. Ja. Det er jo, der er jo målslovgivning i meter. Altså i meter papir, ikke? Ja. Så sådan er det jo. Ja.
Men... Og vel at mærke på den tyndeste ende.
Men altså, nu tager vi din bekymring alvorligt, som nogle af de få. Og så synes jeg, men hvad fanden kan vi gøre ved det? Fordi det, altså, jeg tror, lige så længe jeg har levet, så har der været nogen, der har snakket om, at nu skal det forenkles.
Ja.
Og det er der aldrig nogen. Hver gang der kommer en, der skal forenkle det, så bliver det bare værre.
Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at lige i samme øjeblik lige skyde ind, fordi en af dine i gåseøjne fans på Facebook her, undskyld, på sms'en, Palle Ejort fra Vordingborg, han skriver... Jamen, Martin Aarup henviser jo til mange nye krav, som hans egen elskede borgerlige regering har indført. Så der kan du bare se dine vores borgerlige venner, kunne vi kalde dem. De har jo selv været med til at indføre mange af de her regler. Har Palle ikke ret?
Fuldstændig, altså. Jeg er ikke specielt forelsket i nogen regeringer.
Men det er borgerlig tænketank.
Jeg er borgerlig som udgangspunkt, men desværre er det sådan, at også borgerlige regeringer træffer mange rigtig dårlige beslutninger, som vi også kritiserer. Men rent faktisk, så var det sådan, at når man ser på den der samlede regelmængde, så under den sidste regering, for første gang i 30 år, der skete der faktisk det, at regelmængden ikke steg ret meget. Og det er meget interessant, hvad der egentlig skete der. Der er også enkelte ministre, der har formået at reducere den samlede regelmængde på deres ressortområde.
Det må være Thyre Frank.
Nej, vi tror ikke rigtigt, hun hverken fjernede eller tilførte noget.
Nå, bare det at gå i nul, det er jo også en præstation.
Men sådan en som Eva Kjær Hansen faktisk på landbrugsområdet. Så det kan faktisk gøre en forskel, hvem der sidder der. Men ja, går man længere tilbage end lige den sidste regering, så er de borgerlige bidrag til den her fest, og vil muligvis også kunne komme til det fremover. Fordi der er nogle mekanismer, tror jeg, hvor alle mulige særinteresser presser på hele tiden for, at der lige skal være noget på deres område. Altså alle taler jo generelt om, at de gerne vil have regelforenkling, men så snart det er på deres eget område, så vil de beskyttes mod det ene og have særregler mod det andet osv. Et eksempel, det kan være, at når der kommer et eller andet, hvis man nu tager på det offentlige område, der var på et tidspunkt en diskussion af, at på nogle sygehus, der var man ikke god nok til at rådgive de pårørende, når en person havde kræft. Og det er da selvfølgelig en problemstilling, men altså, er det noget, som man bør lovgive om, eller er det noget, som man bør håndtere på det enkelte sygehus? Og der kom Kræftens Bekæmpelse af alle og sagde, at nu skal vi have noget mere regulering på det her område, og sygehusene og deres medarbejdere skal pålægges det ene og det andet og det tredje. Og det tror jeg altså ikke er vejen frem. Vejen frem, det er, at som statsministeren sagde i sin åbningstal, at have tillid til de offentlige ansatte.
Ja, og det kunne jeg også til at tænke på, at nu skinner solen pludselig så bryder frem af de mørke skyer, de solskinsstrålerne fra statsministeren, som i åbningstalen jo netop sagde, at nu skal vi have tillid tilbage i den offentlige sektor. Vi skal ikke have alle de der minutskemaer, og gamle fru Jensen, hun skal have lov til at få omsorg, og ikke de der 7 minutter, som der er blevet tildelt hende og sådan noget. Nu sker der noget. Statsministeren har sagt det i sin åbningstale, så du, vi må jo se frem til det, og du må være glad, når du hører sådan noget.
Jeg er glad for intentionen, men hun var fuldstændig blottet for idéer til, hvordan det skulle foregå. De få ting, hun nævnte, det trækker det stedet i den forkerte retning. Hun vil stække det frie valg på ældreplejen. Det er det helt forkerte vej at gå, fordi hvis borgerne har et frit valg, så behøver man ikke at lave så mange regler for, hvordan kvaliteten af ydelserne skal være. Så kan borgerne jo bare selv sige, det der er ikke godt nok, jeg vælger nogle andre. Altså, der er jo heller ikke nogen detaljerede regler for, hvordan en burger skal være nede på en burgerbar. Altså, hvis vi ikke kan lide McDonald's, så går vi hen på den lokale shawarma i stedet for. Så jeg intentionen er god, men alle regeringer har haft den. Og da hun sidst havde regering, der lavede de en tillidsreform, den virkede heller ikke. Så jeg er ret skeptisk over for, hvad der rent faktisk kommer ud af det.
Men du holder regeringen i ørerne, og så er der jo nok nogle lytter, der sidder derude. Jamen, altså, Martin Aarup fra Tænketanken Cepos, lige siden I startede for 14-15 år siden, der har I sagt det her igen og igen. Er det ikke ligesom i Sisyfos-myten? Altså, I skubber en sten op af, hvad hedder det, sammen med de andre par politikere, som jo egentlig gerne vil have, at vi skal have reglerne til livs. Og lige snart man kommer op, og så får man så triller stenen ned simpelthen på den anden side af bakken. Altså det, der kommer aldrig til at ske noget. Det vi ender med at få regler, flere og flere regler herfra, uanset hvor meget I præger og slår jer tøjet i Cepos.
Så bør det ikke at gå. Der er ting, man kan gøre. Man kan, ligesom vi har haft et skattestop, som rent faktisk har haft den effekt, at skattetrykket er blevet reduceret, og der i en periode ikke er blevet indført nye skatter i så stort omfang, som der blev tidligere, så kan man også lave et regelstop, hvor man ikke siger, at der ikke må indføres nye regler, men hvor man siger, at hvis man indfører en ny regel, så skal man fjerne en, eller helst for mit vedkommende, to nye regler. Det har man prøvet over i Canada i,
det er så ikke sotisk, så du kan ikke huske, hvor det er.
En af delstaterne der. British Columbia hedder det.
Okay. Du har lige slået op i atlasset, hvor det er henne. Det er jo et stykke ude på prærien, er det ikke det?
Det er det. Og de fik en reduktion af regelmængden med omkring en tredjedel, som jeg husker, i løbet af en årrække.
Godt. Der er håb.
Og tak for det.
Debat, som vi jo har haft siden Mogens Glistrup snakkede om papirnusserne i begyndelsen af 70'erne, og lige meget har det hjulpet. Men alligevel tak for at lufte bekymringen her, Martin Aarup, direktør i Cepos.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno.
Ja, og nu er vi jo så ret tidligt i programmet nået til det øjeblik, hvor vi starter med at gennemgå stort og småt fra den politiske scene i denne her uge. Og der er jo faktisk virkelig noget at tage fat på i det, at Mette Frederiksen, Socialdemokraternes nye statsminister, har holdt sin første åbningstale.
Ja.
Og Nicolai Wammen, finansminister, har præsenteret sit første finanslovsforslag. Og det er jo sådan to initiativer og politiske begivenheder, som ligger lige til højrebenet for vores politiske analytiker, Jarl Cordua.
Ja, altså for mig at se, så handler det om, at den tale, den handler meget om, at det der sådan segment af gamle dansk folkepartistvælgere, dem skal Socialdemokraterne holde fast i, uanset hvad. Og det handler om at tage deres bekymringer alvorligt, om alt det der skyderi og bandekriminalitet og muskelbiler, og alt det der, som er voldsomt og som folk kan få øje på, det skal man tage alvorligt. Altså, der var en gammel venstremand, der hed Hans Morten Rubin, som i 90'erne fortalte Uffe Ellemann Jensen og Anders Fogh Rasmussen, de skulle have sådan en strategi, der hedder We Do Care. Altså, vi tager jeres bekymringer alvorligt. Det skulle man hele tiden signalere og tage og i talesætte, som det hedder, med det frygtelige ord. Dansk Folkeparti har været ekstremt dygtig til det igennem 0'erne og i 10'erne. Og nu har Mette Frederiksen ved, nu hun har magten, så har hun tænkt sig at fortsætte med at sige, jeg hører, hvad I siger. Også selvom, at hvis man kigger på økonomien, så er der aldrig gået bedre. Der er så mange ting, der fungerer. Volden i sig selv er jo styrtdykket de her år. Det er der ikke ret mange, der ligger mærke til. Men altså, det er jo klart, men hvis det er sådan, at der bliver skudt, og der springer bomber, det er jo mere det tager jo mere opmærksomhed end det, at folk bliver slået på tæven på et værtshus en lørdag aften. Fordi den slags ting er der ikke så meget af, som der var i gamle dage. Hvorimod er der mere af det andet meget spektakulære, og voldsomme ting og vold, som vi jo kan åbne nærmest hver dag. Vi kan jo slå op i tabloidaviserne, vi kan jo åbne på nyhederne, så er det der hele tiden.
Men er det ikke, altså det ville jo være politisk idioti af en ny statsminister at gå ind og sige, jeg har overtaget regeringsmagten, det har aldrig nogensinde gået bedre i Danmark. Hvis ikke det er fuldstændig på katastrofens rand, hvorfor skulle hun så overtage?
Nej.
Hun kan jo ikke bare gå ind og sige, vi vil fortsætte det gode. Ja. Denne her samspilsramte borgerlige regering, som ikke kunne finde ud af noget som helst, de har leveret det bedste resultat nu, det er et rent 13-tal. Det kan man jo ikke.
Hun bliver nødt til at sige, at der er noget galt i Danmark.
Næste år kan man sige, det går til så godt, fordi nu har hun siddet et år, og så er alt godt.
Ja, det er
jo, altså man skal sige, politik er jo tåbeligt på den måde, fordi alle ved jo godt, at det der ikke er sandt, men det er fuldstændig, som du siger, at tale lige til at fastholde de DF-vælgere, som er rent fra Tulle.
Så næste år, selvom vi måske står over for en finanskrise, og det går pommeren til med økonomien, fordi svensk økonomi kører på pumperne, tysk økonomi kører på pumperne, der er handelskrig, og hvad sker der i USA, det ved vi ikke. Så kan det godt være, at det ser økonomisk ikke særlig pænt ud, men jeg er helt sikker på, at så vil statsministeren holde en tale om, det går godt i Danmark, og nu er der kommet en socialdemokratisk regering, der kører det ud af, og så skal der jo leveres på de der velfærdsløfter med pædagoger og jo også politifolk, fordi det er jo også, det er også noget i DF-segmentet, men det er også noget med, velfærdsstaten skal udbygges, klassisk socialdemokratisk offentlig sektorisme, kunne man kalde det, hvis man skal være lidt uforskammet. Men det er sådan noget klassisk socialdemokratisk politik, som man jo har lovet vælgerne, og som de har stemt på. Og de røde vælgere har jo stemt på, at de vil have flere pædagoger, flere sygeplejersker, og så skal de så ud og finde sig og stampe sig op i jorden et eller andet sted. Men det er jo så et problem, man må løse. Og så er det jo det spændende, fordi vi bliver jo alle sammen tuet ørerne fulde af, at vi havde jo et klimavalg. Der er så også dem, der lige gør opmærksom på, at de to mest klimavenlige partier, det var Alternativet og Enhedslisten, ja, de gik tilbage ved valget. Og så, jeg vil også sige, de radikale er et klimavenligt parti, de gik så frem, og SF. Men de to, man altså Enhedslisten og Alternativet, den der har slået klart fast på det. Der er det jo meget interessant at se, at hvis man kigger på finansloven, ja, så er det jo ikke lige frem, fordi det grønne, det ligesom skinner ind i øjnene. Det vil sige, man har jo været rendt rundt og sagt, at man er meget mere klimavenlig end de borgerlige. Og det er sikkert rigtigt, men det er ikke noget, man kan se i finansloven. Så kan der godt være, at nu kommer der sådan en forhandling, og så er det jo så op til Enhedslisten, SF og de radikale at sige, jamen hvad vil vi egentlig helst? Vil vi udvide den offentlige sektor, eller vil vi frelse kloden og selv fra vandmasserne ved at og bruge penge på klima? Og der bliver det jo spændende at se, hvad mener vælgerne egentlig? Og jeg har lidt på fornemmelsen, at de røde, de vælger velfærden, fordi de altid er mere røde, end de grønne. Og måske er det i virkeligheden der, hvor Uffe Elbæk han har en chance ved at stå ud af det hele. Så måske har gamle Elbæk set det før alle os andre igen. Nu, det lyder helt mærkeligt, at jeg skal sidde og sige noget pænt om Uffe Elbæk, men det kunne godt være, at det sådan ligner hans spil.
Det kan være, jeg kan jo sige, at det er jo også interessant, at det der klima er sådan noget, det er blevet godt og rart at tale om, og der er sådan noget feel good over at være grøn, ikke? Og Søren Pape har jo lige fra det konservative landsråds jubeltræf tilbudt at stemme med den røde regering, når det er grønt. Og det er jo egentlig lidt sjovt, at det kommer fra den side, men man kan sige, det er jo en mulighed for de konservative til at profilere sig som den blå, som det blågrønne parti.
Og det skal han jo bare gøre, selvom han jo har... For 2 år siden havde han jo så kigget i nogle papirer, hvor han fundet ud af, at der var ikke ret mange vælgere i at rende rundt og være grøn. Og det kom han jo til at sige. Det gør jo ikke var så klogt. Men nu er han så grønnere end Kermit igen. Og ja, det er jo skønt.
Det gode, man skal... Altså,
Kermit fra Muppet Show, for
det,
dem, der er
det,
lidt...
Det er jo rigtigt, ja. at sandheden... Altså, det er jo ikke at lyve, men man behøver jo som bekendt ikke at rute med sandheden.
Nej. Men altså, det er lidt... Altså, det er tydeligt, at Nicolai Wammen, han siger, vi sørger for os selv og vores egne, og så må alle de røde partier... De må jo så være grønne, og så må de jo selv finde ud af, at vi har 2 milliarder i puljen, 2,1 er der i forhandlingsreserven, som det hedder. Den kan sikkert godt udvides. Og hvis man skal have nogle flere penge, og der skal man så finde penge til sygeplejersker, og der skal alle hånde sociale forbedringer og ting og sager, og der er humanister og samfundsvidenskab, som også skal spare nogle penge, og der skal, det skal man også finde penge til. Og der er sådan en ønskeliste så lang. Og der er altså indtil videre kun 2,1 milliarder kroner i puljen. Og det vil sige, hvis man skal så finde nogle flere penge, så skal man jo hæve nogle afgifter et eller andet sted. Det kan være, at smøgerne ryger op, eller hvad vil jeg?
Men
der er også nogle flere kapitalister, man kan beskatte.
At det, der er spændende ved, at vi nu har haft den her længde, altså siden forståelsespapiret blev lanceret, har haft muligheden for at vende os til, at Danmark skal reducere sine CO2-udledninger med 70%, hvilket jo er på verdensplan er voldsomt ambitiøst, men det er jo helt vildt mærkværdigt, at vi starter lige med at udskyde det lidt. Fordi tiden er ikke lige til at gå i gang med den opgave. Og når man tænker på, at det skal reduceres med 70% inden, jeg kan ikke huske, hvad det er, 20, 30, 70, 50, et eller andet, at man så ikke starter med at gå i gang med det nu, men lige skal tænke over det, og der skal lige laves en klimalov, der skal snakkes utrolig meget om det. Og det er, man tænker, tror de, altså, at man kan bilde alle de klimabekymrede ind, og vi er mange, at det køber vi, at det er vigtigt lige at få snakket det igennem.
Det er jo så sjovt, fordi da man går og bilder folk ind, om der er der råd til både velfærd og klima. Det kan vi da sagtens.
Hvis man er i SF, så er der altid råd.
Ja. Nej, altså pengene kan kun findes hos middelklassen, og som oftest, eller man kan spare på dem, der lever af offentlige, offentlige penge, ikke? No. Det er de to greb, man kan spare på, hvis det virkelig skal bad. Og det der er Enhedslisten og SF og jo ikke rigtig være med, vel? Og de radikale, det er jo også borgerliges venner, fordi de er jo dem, der siger, nej, vi skal ikke beskatte erhvervslivet ihjel, fordi at nogen skal lege velfærdshjulmænd. Det går ikke. Og derfor så bliver det også enormt spændende i den her regeringsperiode. Altså, de radikale i forhold til Enhedslisten, altså, hvor længe kan de ligesom lege med hinanden? Det kan de, så længe der er penge i kassen, det er der nu. Men næste år, så, eller måske allerede, når de skal lave klimalov lidt senere, så skal de jo finde pengene, og de har da fundet lidt penge på at hæve afgiften på plastikposer. Det er fint nok, altså. Jeg tror ikke, det er det, der får vandmasserne til, og isbjergene til, og det er med at smelte, altså. Men det er da godt begyndt,
altså. Men altså, det der, at du forstår ikke rigtigt, at det, at vi i Danmark går forrest, det påvirker jo hele verden.
Nå,
og kloden er stadigvæk rundt, også efter regeringsskiftet. Så det er på verdensplan, at der skal ske noget. Men også, jeg synes jo, i klimadebatten, altså, så synes jeg faktisk, at der er et indslag i den her uge, som er lidt interessant. Og det er jo, at vores dronning har givet et interview til den svenske avis Expressen. Og der synes jeg faktisk, at hun kommer med nogle interessante betragtninger i forhold til, hvor hysterisk noget kan blive med de her klimaspørgsmål. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at man i Sverige altså er mere bekymret for klimaudvikling og stiller større krav til sig selv om, hvad individet kan gøre. Og derfor er flyskam jo et begreb, som har fået altså luft under vingerne i Sverige, og det er faktisk lykkedes at begrænse indenrigstrafikken i Sverige ved at få folk til at skamme sig. Og det synes vores dronning jo i dette lille land, hvor vi ikke behøver at flyve så meget, der er jo faktisk sådan, at de allermest CO2-bekymrede næsten kan ro rundt i landet, hvis det er, det skulle være mellem landsdelene. Men hun siger til den svenske avis, at hun siger, at man kan jo ikke køre i trillebør fra Malmø til Haparanda.
Og hvor er Haparanda?
Det er altså deroppe, hvor der er rigtig, rigtig koldt og ikke langt til Rusland.
Det er i Lapland. Det er den Botniske Bugt. Ja.
Sverige er næsten 1000 kilometer langt. Det er det ikke. Og der siger hun, respekt for dronningens ord, siger hun, altså man kan jo ikke køre i trillebør fra Malmø til Haparanda. Og altså, hvad vi må og hvad vi ikke må i klimaets navn, det synes hun, at måske er det lidt vanvittigt, at man begynder at udskamme folk, der flyver i Sverige. Fordi det er jo en faktisk en måde at binde den svenske stat og deres meget brogede befolkning sammen på.
Hvad ville Greta have sagt til det?
Det synes jeg er meget, meget, meget på kanten af, at vi kan tillade os inden for det her konstitutionelle monarki, vi har, hvor dronningen jo sådan set ikke må have en mening om noget som helst andet end fuldkommen ligegyldige banaliteter og håb for, hvordan det går i Grønland. Og der altså, er det jo ret vildt, at dronningen træder i karakter på den måde og går ind og går faktisk op imod en af verdens mest indflydelsesrige personer, nemlig Greta Thunberg, som jo synes, at det vil være bedst at køre i trillebør fra Malmø til Haparanda, lige meget hvor lang tid det tager. Ja. Og jeg forstår ikke, og nu ved jeg er inde på terrænet Thunberg, hvor der venter en shitstorm.
Du ved godt, hvordan det gik David Træs, ikke?
Ja, okay. Altså David Træs, der lagde en lille smule afstand til Greta Thunberg, han har det ikke nemt lige i øjeblikket. Jeg har aldrig, omfavnet Greta Thunberg, så på den måde kan jeg nok klare, men jeg synes, at alle jer, der siger, at sådan nogle gamle, grimme, hvide, egocentriske, flamboyante, ciskønnede idioter, som ikke tager klimaproblematikken alvorligt, at jeg har et vist forbehold over for Greta Thunberg, men til alle, der elsker Greta Thunberg, jeg kan ikke forstå, og det er og gerne også de autonome på Vesterbro, ind og kaste med molotov-cocktails, lave ballade på Amalienborg.
Nej, nu stop.
Ud med dronningen.
Nej, stop.
Dronningen er et klimasvin. Ja. Dronningen er et klimasvin.
Ja, ja. Prøv nu at høre her. Dronningen er faktisk meget i høj kurs. Jeg så forleden dag, at formanden for den republikanske bevægelse, hvad hedder hun, Zenia Stampe, hun rejste sig rent faktisk for dronningen her i tirsdag. Så
der vidste hun jo måske, at hun ikke læste det.
Og nu er Mary blevet rigsforstander, så det kører for kongehuset. Hvor skal vi hen med det her? Skal dronningen have fidusbamsen for at sige noget, den her epokgørende observation, som jeg jo
helt enig i? Jeg vil sige, at jeg er ikke den store royalist, det må jeg sige. Det allerførste program, vi lavede, der hed Cordua Steno for snart 8 år siden, der havde vi jo et forslag om at kommercialisere kongehuset, sådan så der kunne stå jysk sengetøjslager derinde, og så sige, så kunne man have abonnement, hvis man var royalist, og så kunne de kongehuset hvert år fremlægge regnskab, se hvordan det var gået med medlemmerne og sådan noget der. Hvordan er der penge i det? Det står jeg ved, at
hvor ender vi?
Jeg vil gerne i hvert fald nominere hende til det. Så kan man se, om befolkningen er enige i vores klimaskeptiske dronnings udtalelser om, at man ikke skal skamme sig, når man flyver. I hvert fald i Sverige.
Hold fast til næste time, anden time, så afgør vi, om hvorvidt dronningen får ugens fidusbamse. Skriv til vores på vores sms, om hvad I synes om det, eller kom i øvrigt med et alternativt forslag. Vi skal jo videre til dagens debat, og den står i dagens anledning mellem tre politikere, der endnu ikke sidder i Folketinget. Det gør de jo nok på et eller andet tidspunkt om 5-10 år, fordi de rigtige politikere, eller hvad man siger, de valgte folkevalgte politikere i Folketinget, de sidder nu, eller de er i gang med at debattere statsministerens redegørelse for fra i tirsdags åbningstalen. Men vi har inviteret tre yngre folk her, og det er Sofie Lippert, der er forkvinde for SFU. Velkommen til programmet.
Jo, tak.
Og Anders Storgaard, der repræsenterer de borgerlige faner. Du er formand for Konservativ Ungdom. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Og så en gammel kending af programmet, den allersteds nærværende Frederik Vad fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Velkommen til programmet.
Tak.
Og Frederik, nu er du sidst her, så du får lov til at starte. Hvad overraskede dig mest ved at høre din statsministers tale? Det kan godt være, at du havde fået talen på forhånd, så du vidste, hvad det var. Ja. Hun havde måske ringet til dig, og du er ungdomspolitiker, Frederik. Hvad synes du, jeg skulle stoppe ind i talen? Du ved, hvordan de unge tænker.
Du er ung og grøn.
Ej, ved du hvad, jeg er så lille en fisk, Korto, så der er slet ikke nogen, der sender noget til mig på forhånd.
Okay.
Men jeg vil sige, at jeg ved ikke, om det overraskede mig, men jeg synes, at noget af det, der var fedt i talen, det var, at altså, rigtig mange statsminister har jo talt om afbureaukratisering. Det har vi jo talt om i 40 år, og det er jo aldrig blevet til noget som helst. Men jeg synes faktisk, at statsministeren angreb det på en lidt anden måde, end det før blev angrebet på. Altså, snakken om pseudoarbejde, snakken om, at man måske også, en ting er det politiske system, skal blive enige om, at man skal ikke sovse den offentlige sektor ind i byråkrati, men der er også arbejdsmarkedets parter, der er også et pres fra interesseorganisationer, der hele tiden kræver mere centralistiske regler, når der kommer forsider på Ekstrabladet. Jeg synes faktisk, det take på det, som hun foretog, gør det sværere for den her regering at løbe fra den afbureaukratiseringsdagsorden, som alle andre regeringer, inklusive Thorning-regeringen og Nyrup-regeringen, løb fra i sin tid.
Jeg skal bare lige sige til lytterne, at pseudoarbejde, det er faktisk en bog, skrevet af Dennis Nørmark og Anders Fogh, er det ikke sådan, han
Anders Fogh Jensen.
Anders Fogh Jensen, ja. Men det er jo en ret opsigtsvækkende bog, hvor de forklarer, altså næsten dokumenterer, hvor meget arbejde, der er meningsløst, fordi det i virkeligheden er opstået i store bureaukratiske systemer.
Præcis.
Godt, men skulle vi lade ordet gå over til Anders Storgaard fra Konservationen? Hvad er der overraskende, eller noget, du bed mærke i, Anders?
Jamen altså, det mest oplagte for en borgerlig politiker nu vil jo være at sidde og tale omkring, hvor forfærdelig en tale det var. Men jeg synes faktisk, der var nogle gode træk i det. Jeg er glad for, at hun nævner afbureaukratisering. Jeg er også glad for, at hun prøver flere steder i hendes tale også at være lidt ærlig omkring de udfordringer, som der er. Det, det synes jeg generelt klæder en statsminister. Man kan sige, de ting, jeg så ikke er så glad for, det er nok, jeg nogle gange savner måske lidt noget konkret på det. For eksempel i forhold til afbyråkratiseringen, der hvor testen virkelig kommer til at stå, det er jo, om hun og hendes parti og de ministerer, som der er blevet valgt, de er klar på, at når der så kommer en lortesag, og folk råber mere lovgivning, mere lovgivning, om hun så også er klar til at sige nej, fordi vi mener faktisk, at vi skal have tillid til de ansatte. Og det er det, jeg er spændt på, det er, hvad bliver der fulgt op på det her? Og det handler både om afbyråkratisering, men også på sådan noget som for eksempel klimaet, hvor jeg er rigtig spændt på at se, hvad regeringen gerne vil.
Ja, politikerne, de har det med et problem, og ligesom nogen har det med et søm, og når de har en, så tager de en hammer, og så banker den til med det samme. Sådan er det jo lidt.
Så det er SFU.
Værsgo, Sofie.
Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, jeg blev så overrasket. Jeg synes, det var en meget klassisk socialdemokratisk tale. Nok lidt bagudskuende til min smag, men langt hen ad vejen, synes jeg, det var meget positivt. Jeg synes, jeg er meget enig med de to andre i, at afbyråkratiseringsdagsordenen er enormt vigtig. Men synes også, at hele snakken om tillid er enormt relevant og er en vigtig debat at tage. At jeg så synes, det er lærligt, man altid skal koble det op på, at vi har fået flere flygtninge og indvandrere, at vi har fået mere mistillid i vores samfund. Det er så, hvad det er, men jeg synes, det er nogle enormt vigtige emner, hun kommer ind på. Jeg var generelt meget positiv over for talen.
Jeg kunne godt tænke mig nu, I sidder der også som repræsentanter, ikke bare for jeres organisationer, men også for jeres generation. Og I må jo have været glade for, at det var sådan en meget mørk og dyster tale, der handlede om, hvor forfærdeligt det er at være i Danmark. Og det passer jo meget godt med noget af det, som jeg har undret mig en del over. Ikke fordi, at jeg har noget imod det, men jeg har svært ved at forstå det. Og det er, der er så utrolig mange undersøgelser, der viser, at jeres generation har det enormt dårligt med sig selv. Og så tænkte det er jo et kæmpe samfundsproblem. Vi har aldrig været rigere. Der har aldrig været nemmere at få en uddannelse. Der har aldrig været nemmere at få et job. Og alligevel, så har I det af helvede til. Det er jo ikke fordi, at jeres generationer de er bange for bomber mod Skattestyrelsen, eller hvad? Hjælp mig.
Nej, men jeg tror, altså, nu snakkede I om Greta Thunberg lige før, og man kan sige meget om hende, men vi har en generation, der ligesom er vokset op til, at vi får at vide hele tiden, at nu er det lidt for sent at gøre noget ved klimaforandringerne. Nogle andre skulle have gjort noget før. Vi har en generation, der har været børn under finanskrisen, og ligesom er vokset op i en tid, hvor det var svært at finde job, og det var svært at få ting til at hænge sammen. Og sådan. Jeg tror, vi vores generation på mange måder er vokset op i en tid, og har været børn i en tid, hvor det er gået relativt dårligt, og så er der hele klimaspørgsmålet. Og så kan det godt være, at det opsving, vi ser nu, burde skabe masser af håb. Men jeg tror, der er mange i vores generation, hvor det sidder meget dybt, at vi var børn under en finanskrise.
Okay. Anders Storgaard, det vil jeg gerne høre dit bud på.
Jamen, altså, og så ved vi nok også, at selvom det er opgangstid nu, så skal det nok lykkes jeres generationer at forplumre det også. Altså, pilen synes jeg også peger den anden vej. Altså, prøv at kigge ud i den verden, som vi lever i. Vi har Brexit, her Boris Johnson derovre. Vi har Trump i USA. Vi har en klimakrise, som er blevet nævnt. Og lur mig, om ikke vi snart kommer til at ramme en finanskrise også. Og det er måske, hvis jeg skulle sige noget, så savner jeg lidt mere mådehold fra regeringens side i forhold til at forberede os på den krise, vi kommer til at gå ind i.
Men hvad er det i jeres generation, der er det værste? Altså, I har simpelthen mistet tro på fremtiden.
Jeg tror overhovedet ikke, vi har mistet troen på fremtiden. Jeg tror faktisk, vi tror på fremtiden, men vi også anerkender, at vi har nogle kæmpe store problemer, som det er os, der kommer til at løse. Og der er en væsentlig forskel. Det er ikke, fordi vi har givet op. Vi er bare realistiske omkring de problemer, vi står overfor.
Frederik, hvad er DSU?
Ja, jeg er meget enig i meget af det, der er blevet sagt, men jeg tror også, der er noget meget mere eksistentielt på spil, fordi man kan sige, altså vi kan jo se, at unge mennesker i hele den vestlige verden har det dårligt, på tværs af uddannelseskulturer, på tværs af velfærdssystemer. Det viser alle undersøgelser. Og jeg tror i virkeligheden, at det er meget sammenligneligt med fedmeepidemien. Altså vi har i virkeligheden opbygget de samfund i Vesten, vi gerne vil have. Enormt stor velstand, velfærdssystemer, som er sådan lidt forskellige, men mere velfærd end i resten af verden. Og en bagside af det er, at vi har fået en fedmeepidemi eksempelvis. Det havde vi ikke regnet med for 40 år siden, at vi lige pludselig ville dø af at spise os selv ihjel. Og så er der også en anden bagside, som handler om, hvordan administrerer man friheden? Det synes jeg egentlig er et ret interessant spørgsmål. Unge er ikke forpligtet på deres forældre. De skal ikke tage en uddannelse og få et arbejde, der kan finansiere deres forældres tilværelse. De er ikke forpligtet på Gud. Der er ikke nogen, der er religiøse mere, og det gør heller ikke noget. Men hvad er... hvad er det, der skal udgøre det indre kompas i unge? Det tror jeg er den eksistentielle udfordring, vores generation står for.
Anders Storgaard, du sidder jo som repræsentant for Gud, Konge og Fædreland, så det må jo være dig, der har alle redskaberne til at redde det, fordi det er jo rigtigt, at uanset hvilket politisk ståsted man har haft i min generation, så lå det jo lidt ligesom, at du havde en kulturkristen teoribog, om hvordan du skal forholde dig til at være menneske i et samfund og et fællesskab. Og den er væk, og I har fået så meget frihed, og I kan ikke administrere den. Mm. Hvad har de konservative så at sige? Godt, vi går til valg på at indskrænke friheden og få lidt strammet lidt op på dannelseskravene, sådan så vi bedre kan navigere i vores eget liv.
Jamen, der er ikke nogen tvivl omkring, at dannelse er afgørende, og der vil jeg sige, der er noget gået fuldstændig galt i vores folkeskole også. Om svaret det er så, at vi skal til at blive mere kristne, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald afgørende at forstå, at vores kultur selvfølgelig er farvet af kristendom, og der er helt klart en pointe i, at vi er mere individualiseret på grund af sociale medier, og vi skal finde tilbage til noget, jeg tror er forpligtende fællesskaber, hvor man har vist sig ansvar, fordi det, der giver folk mening i deres liv, det er også at føle, at de rent faktisk gør en forskel, ikke kun for dem selv, men for andre.
Når du siger, at forpligtende fællesskab. Hvad kunne det for eksempel være, det forpligtende fællesskab, udover at vi skal betale skat? Eller så?
Det er for eksempel Danmark som land, som nation.
Okay. Nu skal vi være lidt mere konkrete. Nu har jeg fået lov til at skøjte hen over med sådan meget flomvund det hele. Nu skal vi have noget. Der er finansloven, den ankom jo i går. I har selvfølgelig brugt hele eftermiddagen og aften og morgenen på og natten på at læse i bund og få danne en holdning til det. Men altså... Altså, man skulle ikke være ret længe til det der presmøde, Nicolai Wammen holdt i går, så var der jo en, der spurgte, jamen, hvor er alle de der grønne ting? Altså, vi har haft klimavalg og sådan noget, og det, altså, vandmasserne, de vælter snart ind over, skal jeg forstå. Det siger Greta i hvert fald, og hendes fremtid er væk, og hvor våre vi i det hele sad og træk vejret. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Sofie Lippert, var du tilfreds med det finanslovsforslag, eller så du ligesom mig, du havde meget svært ved at se alle de der grønne ambitioner, som også den socialdemokratiske regering og statsminister også selv har fremført i valgkamp?
Jeg indrømmer blankt, at jeg var ret skuffet, da finanslovsforslaget kom ud.
Ret skuffet? Hvad betyder det?
Jeg havde regnet med, at vi skulle se en meget grøn finanslov. Jeg havde også regnet med en anden ting, som vi diskuterer meget som ungdomspolitiker lige nu, at vi helt vil afskaffe besparelser på uddannelser. Men hvis vi skal holde os til det grønne, så havde jeg faktisk forventet, at man i den her finanslov ville gøre det klart, at den klimalov, man skal vedtage her inden jul, var noget, man tog seriøst, og noget, man var klar til at investere voldsomt i. Og jeg føler meget, at svaret er, at det hele kommer lige om lidt, og næste år skal vi have en klimahandlingsplan, så på næste års finanslov kommer der flere penge. Og det er slet ikke, fordi jeg ikke synes, at 1 milliard til forskning er godt, og det er heller ikke, fordi jeg ikke synes, det er godt, vi øger klimabistanden. Og heller ikke, fordi jeg har noget imod, at vi øger afgifterne på plastikposer, men jeg synes bare ikke, der er nok initiativ til at skabe de store forandringer i Danmark. Vi kan ikke vente på forskningen. Vi har brug for også at sætte nogle initiativer i gang nu.
Så det er derfor SF stiller krav om, at vi skal have nogle flere pædagoger og sygeplejersker, og ellers så vælter de det hele. Altså, så sygeplejerske pædagoger, det er vigtigere for SF, end vi får en klimakrisen, ikke?
For det første vil jeg overhovedet ikke udtale mig om, hvad der er vigtigere for SF. Men jeg vil gøre det klart, at for SFU er det er vigtigt, at vi både løfter velfærden og klimaet. Jeg synes jo så til gengæld, at vi... Nu har vi snakket om byråkratisering, og et SF-forslag er også, at vi skal have færre sådan konsulenter i staten og sådan noget. Okay. Som er lidt svært at få igennem og få lov at lave besparelser der.
Frederik, hvad... afgifter på plastikposer og en grøn fond til 1 milliard kroner. Det var så det. Det var klima, så er klimakrisen klar.
Så er klimatosserne rykket ind på Slotsholmen.
Sådan, det var det.
Nej, jeg vil bare sige, altså nu har vi jo i et halvt år, det har jeg i hvert fald gjort i min egen organisation, klappet med pølserne, fordi det skulle vi jo i de her valgkampe. Nu handler det om politik. Og jeg er da fuldstændig enig i, at der mangler noget på det grønne, men det som jeg kan forstå på den rækkefølge, man har sat op i den her finanslov, det er, det der skal rummes inden for finansloven i år, det er de langsigtede investeringer i det grønne. Så kommer der en klimalov nu. Og det der er ambitionen, det er i den klimahandlingsplan, som skal forhandles lige efter jul, altså ikke om et år, men lige efter jul, der skal man jo konkretisere, hvad for nogle redskaber, hvad for en regulering skal vi bruge her nu. Så det, der er på finansloven, det er ikke at tage forskud på den diskussion. Det er de langsigtede forskningsinvesteringer. Den anden diskussion omkring regulering, tiltag, den venter vi med til efter jul, fordi, og det er jo det vigtige, den finanslov, vi lander, bliver nok landet med støttepartierne. Det skal den jo. Men den klimahandlingsplan, vi skal lave, hvis det her ikke bare skal være en grøn prut, som bliver rullet tilbage om 4 år, så er det jo vigtigt, at de borgerlige partier er med i den handlingsplan. Og derfor er det jo dumt at fylde den her finanslov med alle mulige grønne initiativer, for det kan blive rullet tilbage om 4 år. Der skal vi ind i handlingsplanen og lave noget. Så det er ikke for at klappe med pølserne. Jeg synes også, at ambitionsniveauet er lidt for lavt, men jeg forstår godt fremgangsmåden.
Lidt for lavt.
Ja, det synes jeg.
Det er udtryk for dygtigt politisk håndværk at sige, vi skubber lige alle de her beslutninger, fordi vi skal lige have tid til at tale det igennem, yes. Så vi kan få alle med.
Men vi skal jo alle med, fordi det, jeg mener med et for lavt ambitionsniveau, det er den del, der vedrører forskningsinvesteringer. Men jeg synes, at fremgangsmåden er rigtig. Prøv at høre, hvis vi vedtog Alternativets klimaprogram i går, så ville det jo blive rullet tilbage om 4 år. Vi er jo nødt til at få alle vores politiske fjender ind til bordet og forpligte dem på forandring.
Okay, Anders Storgård, du er
grønne
vil og fjende, ikke?
I er det grønne, kan forstå, hos de konservative, i hvert fald når I er opposition, eller hvad, eller hvordan?
Det mener jeg generelt set, vi er, og det er også en af årsagerne til at sidde her i dag, det var Connie Hedegaard, så det grønne betyder bestemt meget for mig som koger. Men skal vi nu være helt ærlige, så tror jeg også, en af grundene til, at man har strukket det her sammen på den måde, det er nok, fordi man regner med, at Libert og hendes veninder herovre nok kommer til at købe en større del af den grønne pose i forhandlingerne. Fordi snakker vi langsigtede ting, så er der også ting i forhold til landbruget, energieffektiviseringer. Der er rigtig mange ting, man kan tage fat på, som også er det lange stykke, og som vi også kunne blive enige om, tror jeg, på tværs af mange af Folketingets partier, hvis det var det, som man gerne ville.
De sidste landbrugsvælgere i det konservative.
Jamen altså, jeg synes både, man skal se på gulerod og pisk i forhold til landbruget, men jeg har ikke noget imod at sidde her og indrømme, at vi bliver nødt til at gøre noget ved landbruget, når det udleder, hvad er det, 21% af Danmarks CO2?
Jo, men vi skal jo også huske, hvad landbruget tjener af penge. Det må en sådan fabrikavertid jo også være opmærksom
på. Og noget, jeg synes er rigtig, rigtig afgørende også, det er, at man lytter til, hvad de økonomiske vismænd siger, og de peger på, at det er det absolut billigste sted at sætte ind, hvis man gerne vil nedbringe vores CO2. Og som konservativ, synes jeg faktisk, det er lidt smart, at man prøver at se på, hvor det billigste sted er at sætte ind, når man skal nedbringe CO2.
Sofie Liberti, jeg lagde mærke til, at du sagde det der, og det skal du jo, fordi at du vil både have altså velfærdsforbedringer og mere grønt, og så kunne vi finde alle pengene ved at skære ned på nogle konsulenter. Jeg skal sige, så mange konsulenter er der heller ikke.
Jeg tror ikke, vi kan finde alle pengene.
Nej, men jeg vil sige, jeg vil altid, og det er altid rart at høre Nisse for sige, hvor skal der skæres? Hvor det virkelig kan mærkes?
Jeg vil gerne skære på, konsulenter i staten især.
Ja, udover det.
Kolde hjerner.
Jamen, udover det, vil jeg rigtig gerne have, at vi hæver nogle skatter.
Altså det er jo ikke at skære.
Nej, jeg mener ikke, at vi behøver at spare helt vildt. Jeg mener, at der er en afgørende pointe i at kigge på vores skattesystem og sige, lige nu er det, vi beskatter allerhårdest, det er arbejde. Men så er en masse arbejdsfri indtægter, som arv og som aktiespekulation og som formuer, der vokser. Som vi ikke beskatter.
Så hvis jeg gennemfører formueskatten?
Ja, selvfølgelig.
Okay. Så flytter det bare et andet sted hen.
Men ingen besparelser, kun inddrivelse.
Jo, jeg mener, at der er steder, vi kan spare, som især er konsulenter, men også kontrol. Altså nu taler vi om hele det afbyråkratisering, og vi taler om altså alle dem, der sidder og kontrollerer vores velfærdsarbejde.
Hvor meget kan der spares på det?
Ja, det skal jeg ikke.
Det er jo hokus pokus penge, er det ikke det?
Altså drop beskæftigelsessystemet. Der har du 13 milliarder kroner. Det kunne man droppe, og så kunne man lave en ordning, hvor man siger, at de mennesker, der står i A-kasse, de har først og fremmest altså det ansvaret for håndtering af deres jobsituation. Det er først og fremmest A-kasserne. Jeg ved, at både arbejdsgiverne, fagbevægelsen og regeringen lige nu kigger på den evaluering, der er i jobcentrene, som mildest talt er speciel.
Det vil jeg sige, det lyder meget konkret, og det tror jeg, der vil være rigtig mange, der er glæde for, undtagen dem, der arbejder på jobcentrene, som skal fyres.
Men bare lige en sidste ting, fordi det er noget af det, du siger, og det synes jeg er interessant i forhold til det med den grønne finanslov. Når du siger, at vi skal lave landbrugsreduktionsmål, det er jo fuldstændig rigtigt. Men hvis vi proppede alle de diskussioner ind i finansloven, så vil vi jo ikke kunne få Anders' parti med, fordi der ligger en masse lærere, pædagoger og en masse skattestigninger, som Anders ikke kommer til at stemme for. Så det vi risikerer, hvis vi propper hele den grønne diskussion ind i finansloven, det er, at vi kan vedtage det sammen med venstrefløjen, og så, når vi får en ny regering, så er der ikke nogen, der er forpligtet på det. Det er jo det, der er
Det er geniale. Vi får jo aldrig en ny regering, hvis I gør, som I gør, fordi det bliver så populært, at I får absolut flertal i næste 15 år.
Men okay, hvad siger du til de her ting, der er her med formueskat, og der er sådan lidt, og konsulenter, der kan man også, det er også sådan en evig kilde til at finde nogle penge, det er at afskaffe alle de der kolde hjerner, der render rundt og så videre.
Jo, men altså, jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige omkring, at vi skal afbureaukratisere og fjerne nogen med kolde hænder. Jeg vil bare gerne se praksis, folk så også er klar til at tage skideballerne, når medierne stikker kamera op i hovedet på dig, og så siger, hvorfor er de ikke gør noget ved det her? Fordi det er jo derfor, at de her kolde stillinger, de er kommet i første omgang. I forhold til skattestigninger, så mener jeg bestemt ikke, at det er den vej, som skal gå. Og jeg vil også sige, bare sige klar over det, at når vi rammer en krise, og det tror jeg, vi gør inden for ganske, ganske få år, så har vi nu ført endnu mere ekspansiv finanspolitik, mens vi var i en opgangsperiode. Altså det er jo lige meget, om vi er i krise, eller om vi er opgang, så er løsningen åbenbart altid mere offentlig forbrug. Det vi burde gøre nu, hvis du spørger mig, det er at sørge for at spare op, så vi er klar til næste krise. Fjern statsgælden, sørg for at være klar til krisen. Lav de reformer, der skal til, så vi ikke står i en lortesituation, når krisen rammer.
Anders Storgård, altså, jeg ved godt, altså, de konservative er blevet en lille smule større parti nu her efter sidste valg. Kan du forklare mig, hvorfor din generation, at der simpelthen overhovedet næsten ingen kritik er af den offentlige sektors størrelse? Altså, det offentlige sektorisme er det nærmeste, vi har en religion i Danmark. Og det er så, den er så utilstrækkelig, fordi I har det alligevel dårligt, selvom der er næsten et religiøst forhold. Hvorfor er det så vigtigt for alle unge mennesker, at den offentlige sektor er så stor? Fordi det, ellers så kan man ikke klare sig det i den her verden. Det, jeg tænker, der er et ideologisk spørgsmål, som jeg forstår simpelthen ikke. Liberal Alliance havde en lille kort flirt med de unge, med det der. Men ellers så står du alene med det, mens Frederik og Sofie der, de har virkelig opbakning for de unge.
For det første, så vil jeg ikke mene, at det er sådan, så unge de er gladere for den offentlige sektor end den ældre generation. Jeg tror tværtimod, det er en rigtig stor generation af ældre, som er rigtig, rigtig glade for den offentlige sektor PC. For det andet, så tror jeg, at det er, fordi det lykkes mine venner herover at sælge ideen om, at det her det handler om sygehus, og det handler om uddannelse, og det handler om den konkrete velfærd. Spørger du mig, så er den første borgerlige sted at sætte ind, det er i forhold til overførselsindkomsterne. Børnepenge, folkepension, sørge for at sige, hvorfor er det, hvis man har en god pension, hvis man er velhavende, hvorfor skal man så have hjælp fra staten? Vi skal have reframet det her til en debat omkring, hvad er ret og rimeligt, og så målrette de penge, de offentlige udgifter, vi har, til dem, der virkelig har brug for det. Det tror jeg, der er en borgerlig fremtid.
Og nu er det jo sådan, at du nævnte uddannelse. Og så kunne, og der, jeg har jo, altså, det er noget, som alle ungdomspolitikere er enige om, at vi skal bruge flere penge på uddannelse osv. Og så er det jo så pludselig, at man åbner finansloven, og så siger, at der skal være besparelser på 290 millioner kroner på samfundsfag og humanistiske område, hvor især Københavns Universitet og Aarhus Universitet bliver meget hårdt ramt. Det er en besparelse, der er meget langt hårdere end de der 2% omprioriteringsbesparelser. Så nu sidder vi her fra SFU og DSU og sådan noget, og alle jeres medlemmer af de der ungdomspolitiske organisationer, de går garanteret på skænpolstudiet et eller andet sted, eller læser samfbas på RUK, og hvad har vi at sige. Så hvad, her har I jeres regering, Frederik.
Ja.
Altså, det er jo skønt, 250 millioner
men
her.
Du har fuldstændig ret, og det er derfor, jeg kan love dig noget. Jeg kan garantere dig noget, som jeg ikke kunne garantere, dengang man rundbarberede erhvervsuddannelserne, eller da der var total lærepladsmangel, hvilket der stadig er. Det her bliver med garanti fjernet af de partier, der skal stemme for den finanslov, fordi...
Så det er andre partier end Socialdemokraterne, der skal redde din troværdighed i DSU, eller
hvad? Ved du hvad? Det, jeg prøver at fortælle dem i DSU, det er, at der skal nok være andre af støttepartierne, der kæmper for det her. Vi prøver at kæmpe for nogle af dem, som ikke skriver indlæg i politikken. Jeg synes, det er ærgerligt, man sparer på uddannelse, men jeg er sikker på, at Sofies venner nok skal kæmpe for det.
Så du er simpelthen Frederiks ven i nøden.
Ja, men det er fantastisk. Men det er sådan, den der måde, man kan lave en finanslov, hvor man laver nogle bevidste huller, som man egentlig gerne vil have fyldt ud, men så venter man bare på, at vi andre kommer og gør det. Jeg synes, det er helt vildt vigtigt, at vi ikke sparer på uddannelse noget sted. Jeg hører også universiteterne fortælle, at når man sparer på humaniora og samfundsfag, så vil man få sparet på alle uddannelserne. Og det, jeg synes, det er helt vildt ærgerligt, at man har gået ud og sagt...
Ja, ærgerligt. Det er bare ærgerligt.
Nej, nu må vi ikke åbne... Anders Storgård skal lige have lov at have et pip inden, at vi får...
Det ikke kommer til at ske, den her besparelse.
Okay.
Sidste pip, og det er kort.
Jeg læser selv statskundskab. Jeg burde være imod det her, men... Ja, chok. Men jeg er faktisk tilhænger af det. Men jeg synes, det man bør gøre, det er frem for bare at sprede besparelsen ud, så skal man prioritere ansøgere, så der er færre ansøgere på de studier, hvor vi ikke har behov for folk.
Bravo.
Godt. Tusind tak skal I have alle tre, fordi I kom og tog den her debat. Det er Sofie Lippert, forperson fra Socialistisk Folkepartis Ungdom, Anders Storgaard for konservative.
For mand for konservative, og for mand
for Danmarks Socialdemokratiske
Ungdom. Forbundsformand.
For Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Frederik Vad. Tusind tak for det, og jeg har bare lige, altså vi kan ikke nå ret meget mere i den her time, jeg kan bare så sige, at...
Og i øvrigt er det fedt, at I har sådan en engagement, ungdomspolitisk engagement, ja. Det synes jeg bare er
godt. Jeg håber, at nogen af jeres generation hørte på, at der er faktisk håb, selvom at statsministeren er ved at simpelthen lade mørket sænke sig over Danmark.
I anden time kommer Merete Riisager, tidligere undervisningsminister for Liberal Alliance.
Ja, og så skal vi snakke Brexit med Poul Høj.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Premierminister Boris Johnson har præsenteret sit udspil til en deal, der, hvis EU er med på den, måske kan løse den meget langvarige Brexit-krise. Hvad går det ud på, og er trængslerne for den flamboyante premierminister ved at være over? Det taler vi mere om med Berlingskes Poul Høj til sidst i denne anden time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og I lytter, I kan selvfølgelig blive ved med at kommentere og stille spørgsmål til programmet. Og det gør I som sædvanligt ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller sende os en sms på 42 624 7. Og vi er meget glade for mange af de sms'er, der kommer. Men husk at underskrive dem med både fornavn og efternavn. Og helst også geografi, hvorfra I sender jeres sms'er, så er der større chancer for, at vi bruger dem, også de negative. Om godt 20 minutter, der skal vi så også høre om udfaldet af det østrigske valg, som fandt sted i søndags. Men nu og her, så skal vi byde velkommen til tidligere undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance. Og du valgte jo modsat mange af dine partifæller helt frivilligt at forlade Christiansborg og politik før sidste valg. Ja. Men nu er du her, fordi du for nylig har kritiseret det borgerlige Danmark i en større artikel i Berlingske for at være alt for optaget af tal og økonomi og alt for slap, når det drejer sig om åndslivet og den borgerlige dannelse, må man jo efterhånden godt kalde det. Det må du jo gerne uddybe, nu du kan tale frit.
Tak skal du have. Og tak, fordi jeg må være med her. Det er jo en ære, når man ved, at det her fantastiske radioprogram, det måske ikke kommer til at fortsætte. Men når jeg siger sådan, så er det en kritik af det borgerlige Danmark, som ikke bare sådan handler om, hvad der skete i sidste regeringsperiode, men måske hvad der skete i sidste 20-30 år. Og hvad er det for nogle værdier, vi har pejlet efter? Og det, jeg siger, det er, at det borgerlige Danmark, specielt Venstre, kan man sige, har pejlet efter det, man kan kalde utilitarismen, som er en del af den borgerlige liberale tradition, men som er ligesom begyndt at fylde rigtig meget. Så meget, at der næsten ikke er plads til andet. Og det er sket formentlig, fordi man besluttede, man kunne ikke slås med Socialdemokraterne om den kæmpe store stat. Så derfor sagde man, okay, vi skal have en kæmpe stor stat, og vi skal faktisk bruge endnu flere penge af Socialdemokraterne for at vinde valgene. Men så må vi jo trimme staten. Så handler det bare om at optimere staten og optimere borgernes adfærd, så de kan blive optimale skatteborgere. Og den tænkning, altså utilitarismen, minder til forveksling om socialdemokratismen. Der er næsten ikke nogen forskel. Og når man så gør det og styrer efter det, ja, så er det jo, at hele det borgerlige projekt forvitrer. For så kan man ikke længere se forskel på socialdemokratismen og den borgerlige fløj.
Og det har det jo været i mange, mange år, at et folketingsvalg, det er valg af administrerende direktør.
Ja.
Og så kan man sige, det, hvis man vil have en anden politik, så skal der jo ske noget, hvor befolkningen og ikke mindst de unge skal bearbejdes på en helt anden måde. Og du skriver jo for eksempel om kunsten. Det er jo noget, som jeg ved fra at færdes i borgerlige kredse, at det er simpelthen noget, det bruger vi altså ikke tid på. Mm. Men det gør du jo så her. Og der skriver du i artiklen, eller citerer fra artiklen, hvor der står, kunsten er jo en kollektiv fortælling om samtiden. Hvis den fortælling kun repræsenteres ved venstreorienteret livssyn, så vælter den fortælling. Og det er vel det, der er sket, og så er det bare, at det hele ender i en, altså en kamp om, hvem der skal administrere
præcis,
den offentlige sektor.
Præcis, og det har en masse...
Men hvad vil du gøre ved det?
En masse negative bieffekter også, blandt andet. Nu sidder jeg selv i øjeblikket og skriver en bog om de her fortvivlede unge. Og der er mange grunde til, at de er fortvivlede. Det er en samtidsdiagnose, kan man sige. Men en af årsagerne er jo også, at de voksne kun er optaget af at administrere. Altså, de gider ikke engang at viderefortælle, værdierne, historien, litteraturen, kunsten til de unge. Altså, de forpasser den mulighed at give dem en fremtrædende plads. Altså, alt det, som man som ung menneske skal bruge i sit erkendelsesarbejde for at finde ud af, hvem er jeg i verden? Det er vi nære i med. Og det har det borgerlige Danmark et ret stort ansvar for, fordi det, som borgerlige politikere bruger rigtig meget tid på, det er den her optimeringstænkning. Altså, hvordan kan vi få folk til at ryge halvanden smøg mindre, så de kan levere lidt mere arbejde?
Hvem, altså, du siger, altså, det har de borgerlige tabt. Er det så SF's fortælling omkring, hvad det vil sige at være menneske i en velfærdsstat, der har vundet? Fordi det er jo meget det parti, ja, som det ikke repræsenterer,
ja,
så mange.
Altså det gode, man kan sige, hvis man sådan tager det helt op, så fortællingen om det gode, det er blevet velfærdsstaten. Altså, velfærdsstaten er det gode. Og det er jo fordi, at de borgerlige har glemt at fortælle, hvad de mener, at det gode er. Altså det gode, det kan være foreningslivet, det gode kan være det skønne, altså litteraturen.
Hvorfor
det kan
har være de borgerlige glemt det?
Jamen, hvorfor? Altså, jeg startede med at sige, hvorfor har vi gået ind på den her præmis, der handler om en udelukkende optimeringstænkning, utilitarismisk tænkning. Og så har den jo lullet os ind, og derfor, at alt det arbejde, de borgerlige, de beskæftiger sig med, det er det her med lige at kunne optimere lidt i hjørnerne, sådan at hele maskinen kan køre, og også at sige, nu bruger vi en milliard på det, eller nu bruger vi en milliard på det, men det er jo irrelevant for de mennesker, som mangler kærlighed og mening, hvorvidt kan man sige, at der bliver brugt en milliard mere på folkeskolen eller på vuggestuerne, fordi det når aldrig ud til det enkelte barn i praksis, og det giver heller ikke det indhold og den mening, som rigtig mange mennesker leder efter.
Men altså, du angriber jo den her nyttemoral, det her med, at man skal maksimere velfærden, og politik har vel altid handlet om det, altså. Nu peger du på utilitarismen og gode gamle Jeremy Bentham, som man har læst om i sin tid. Altså, men uanset hvilken regering, så vil de jo altid sidde med et finansministerium, der siger, og selv de røde sidder jo her og har bildt folk ind, at nu kommer vi med alle vores... nu udvider vi lige den offentlige sektor, og så klarer vi lige klimakrisen. Mm. Og når man så åbner op, ja, hvad er der så? Så er det sædvanlige, så er det Socialdemokraterne, der deler velfærd ud til vennerne, og så må de røde jo selv komme med de grønne løsninger.
Jo, men det kan jo ikke være det borgerlige projekt. Altså, jeg siger ikke, at der ikke skal optimeres. Det skal der også. Det er jo selvfølgelig en del af den opgave.
Men der skal være noget andet.
Altså, det som den borgerlige, altså som vi gik til valg på, kan man sige, det var noget med en sundhedsreform, som ingen forstod. Altså, hvor der skulle optimeres. Måske ville det blive lidt bedre. Det kan godt være, at det var en god idé, men det er jo ikke det, der får det borgerlige projekt til at sejle. At man har en idé til, hvordan man lige kan optimere en lille smule i sundhedssystemet, det er jo, at man har en idé om, hvad er det, vi synes er det gode og det vigtige. Man nødt til at grave lidt dybere. Og man kan jo gå ned i sine egne tekster. Det er meget moderne, det her med at kigge i sine egne tekster. For eksempel kan man jo kigge, nu er jeg liberal, så jeg synes jo, at frihedsrettighederne er ekstremt vigtige. De fylder meget lidt, også i vores skole, system. De fleste børn i Danmark, de ved efterhånden, hvad de der 17 verdensmål fra FN, hvad de er, ikke? Dem kan de i søvne, ikke? Og det er ikke, fordi jeg synes, at det er uvigtigt at bekæmpe sult og så videre, men det er jo ikke nok til at guide dig i din hverdag, at du ikke bryder dig om sult i tredje verdensland. Altså, der skal mere til.
Men du har jo været politiker.
Ja.
Og jeg synes, din kritik er rigtig og så videre, men når man er politiker, du har siddet i regering, altså det, du egentlig siger, det er jo det her med utilitarisme. Det kan jo beskrives med Lars Løkkes sætning, den offentlige sektor skal køre længere på literen.
Ja.
Det er jo kvintessensen af, hvad det her handler om.
Og det skal den også, det er bare ikke nok.
Nej, men altså nu har Lars Løkke jo aldrig været kendt for at udbrede sig om fine franske romaner og sådan noget, og det gør ham jo ikke til nogle dårlige politikere og sådan noget, men kan man være politiker og sidde og sådan og sige, jamen, at rejse rundt med det, men med en fortælling om, at vi skal også fortælle og fylde på de unge. Hvad er det, man konkret som politiker skal gøre? Er det at skabe rum i undervisningen, hvor der folk kommer ræsen med alle mulige fag, som de unge skal kunne, og de skal jo kunne meget mere, end da vi gik i skole? Eller er det forældrene, som jo i en travl hverdag skal afsætte endnu en time? Fordi i forvejen skal vi jo bruge tid på at lære dem at læse og matematik, og de skal gå til alle mulige sportsting og sådan noget, og altså, hvad er det, vi derudover skal kunne gøre og videregive til de unge mennesker, som du siger?
Jamen, nu er der jo mange borgerlige partier.
Er rigtig... alt for mange, hvis du spørger mig. Ja.
Der er rigtig mange. Så man kan jo starte... man kan jo arbejde med det her fra forskellige vinkler. Og alt efter, hvilket borgerligt parti det er, så vil det være forskelligt. Hvis man er Liberal Alliance, så er det klart, så betyder frihedsrettigheden rigtig meget. Er man konservativ, så er det måske et andet aftryk, man lægger. Det er helt fint. Og hvis man ikke synes, man har tid til det i en hverdag, hvor man skal skrive beslutningsforslag og svare på henvendelser fra news, jamen så kan man jo engagere det her civilsamfund. Fordi det er jo også en del af problemet. Det er jo, at de borgerlige partier også lidt har mistet kontakten til mange af de vigtige samfundsorganisationer. Berlingske har skrevet rigtig godt om det, at altså kirkerne, kulturlivet, museerne, friskoler osv., dem har vi ikke god nok kontakt med.
Altså det, man skal sige, det er, når en borgerlig politiker vælger at søge nye udfordringer, så skal det være dem, der bliver generalsekretær i Red Barnet og Danmarks Naturfredningsforening.
Ja, nu søgte jeg ikke altså, det job, men, nej, altså, men det kunne jo være en anden person, der gjorde det, ikke? Altså, og vi skal jo gøre de røde kampen stridige, fordi det er klart, at når de sætter sig på de poster, så præger det også hele civilsamfundet, når det er folk fra den yderste venstrefløj.
Men for eksempel, hvis du havde søgt det, så ved du også godt, altså, at den tilstand, som samfundet er i nu, ja, så ville det være, at hvis du søgte sådan et job og havde en fortid, eller hvad du har, en fortid som minister for Liberal Alliance, så siger man kan jo ikke have sådan et menneske, der ønsker flere tigger i gaderne til at være i spidsen for noget godt.
Nej, præcis.
Og det at være borgerlig er at være ond, ja, og være fedtet og, ja, nøgenrend og vil have mere til sig selv, ja, og være uddannet, ja, kulturelt. Og det, ja, er jo faktisk noget af det lidt rigtigt, ikke? Men du siger jo så, at det borgerlige dannelsesideal er et modsvar til den introverte selviscenelses venstrefløjs usunde selvoptagethed. Ja. Det vil jeg godt lige have udpenslet lidt mere.
Det er fordi... også en meget lang sætning.
Ja, men det er jo fordi, ja, altså, hvad man siger, den usunde selvoptaget, ja, ja, er det virkelig noget, som venstrefløjen har patent
på? Jeg synes, venstrefløjen er ekstremt selvoptaget i deres, hvad skal man sige, meget af deres ideologiske projekter. Det handler meget om, hvordan man føler sig. Altså det, og det handler meget om at vise, at man er det gode. Altså hvis man nu... jeg har tidligere været radikal, og jeg får nogle gange helt ondt i tandrødderne over, hvordan radikale kan nedgøre folk på højrefløjen og sige, at tag Inger Støjberg og hele den her sag med de her barnebrude, hvor jeg synes, Inger Støjberg stiller sig jo på det gode side. Hun kæmper for de piger, som ikke vil og ikke bør presses ind i ægteskaber og børnefødsler.
Den der sag handler mere om, hun har brudt loven, eller hun ikke har.
Det mener jeg også.
Ja, men det, altså, det synes jeg så, at altså, det bliver
det synes noget... du så som den typiske borgerlige, det betyder
det, det sgu ikke. Nej, det er fordi,
det er meget, meget, meget vanskeligt at afgøre, hvad loven præcis siger, også på det
men
tidspunkt.
Det så, ja, men det mener jeg ret spørgsmål.
Men det her med ligesom at være moralsk ophøjet, og sidde og sige, jeg er det gode, jeg er det gode menneske, fordi jeg kæmper for en eller anden paragraf, som ingen mennesker forstår, mens du kæmper for de her pigers ret til en barndom. Hvem har ret til at være, hvad skal man sige, fortaler for det gode i det tilfælde? Det er bare et eksempel. Men jeg synes tit, at venstrefløjen, også på klimadagsordenen, hvis man så, du ved, hvis man har brugt det sidste vand i vandkanden til at hælde over sine blomster, så er man, eller brugt det sidste kvarte hvidkålshoved, så er man et godt menneske. I stedet for, hvis man nu er en eller anden, der arbejder med at optimere energi, hvad er bedst her, ikke? Og er man et moralsk ophøjet menneske, fordi man har brugt det sidste kvarte hvidkålshoved? Det er jeg ikke sikker på.
Godt. Hvad gør vi herfra? Du skriver en bog, du turnerer rundt, du gør en masse ting. Du skal til Mellemøsten, kan jeg forstå, og så hjælpe dem med lidt mere frihed og sådan noget. Det synes jeg er jo en god idé.
Tak skal du have. Jamen, hvis lige starter med Mellemøsten, så skal jeg ikke nødvendigvis til Mellemøsten, men jeg har engageret mig i en organisation, der hedder Ideas Beyond Borders, som er en amerikansk NGO, der er startet af en irakisk flygtning, som nu er amerikansk statsborger. Og det handler om at, hvad skal man sige, primært oversætte tekster til arabisk, fordi der er meget få tekster om frihedsrettigheder, ligestilling, videnskabelige artikler osv. Så det er det, de laver, og det er det, som jeg hjælper dem med.
Vi vil ikke anbefale oversættelser via internettet. Det er brugt før. Det gik ikke så godt.
Nej, de har oversætter på.
Det kan Simon Andersen fra Berlingske tale lige om. Nå, men okay, så det vil sige, at så Ideas Beyond Borders, det vil sige, det er sådan noget grænseoverskridende noget osv.
Jamen, det handler jo om, kan man sige, hele kampen for frihedsrettigheder. Vi har vores kultursammenstød her i Danmark. De er jo fuldstændig ens i andre lande. Det er jo ikke noget, det er jo ikke vores problem. Det er det samme problem i hele Europa, og i øvrigt også det samme problem i Mellemøsten. Så jeg kan ikke gøre en hel masse, men jeg kan i hvert fald smide noget energi i at hjælpe den her organisation, som gør et vigtigt stykke arbejde.
Men, Merete, nu har du sagt farvel og tak til politik, og tak fordi du er minister og sidder videre, og har mulighed for at tænke dig om og skrive bøger og andre ting. Men der er jo stadigvæk nogle liberale alliance, der kører videre med projektet osv., så så har du jo den mulighed for at give gode råd. Altså, hvad skal de sige og gøre for, ligesom, at det her, som du har, i mangel på et bedre ord, i tale sat som et problem for de borgerlige. Hvad skal de gøre? Fordi det er jo ikke noget, man kan løse med lovgivning. Det er noget med at bruge sin taletid, talerstol til at sige noget.
Ja. Altså, jeg synes, at Alex Vanopslagh gør det jo rigtig godt med at snakke om den her åndelige fattigdom. Vi har et kæmpestort, dyrt beskæftigelsessystem, som pacificerer mennesker. Og at det betyder, at man får et liv, hvor man ikke rigtig kan få fod under eget bord. Og det synes jeg er et godt bidrag. Men du har jo altså også nogle meget store borgerlige partier, som er meget større end Liberal Alliance, som har et stort ansvar for at gå ud og engagere det civilsamfund, som skal være med til at tænke her. Fordi for mange gange har især S og V jo bare ventede med at udvikle politik, til de sad i regeringskontorerne, så har man ligesom kunne bede nogle djøffere om det, og det er jo også meget effektivt. Men det er jo fattigt. Altså, man bliver nødt til at udvikle noget politik, engagere nogle mennesker, mens man er i opposition.
Merete Riisager, tusind tak, fordi at du kom herind og fortalte om det vigtige arbejde, du nu laver efter at have forladt politik.
Og held og lykke med det, i øvrigt.
Tak for det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Inden vi går videre, så skulle vi måske lige dvæle lidt med nogle af de ting, som vi ikke nåede i første time, Torben Steno. Jamen,
det er jo okay. Altså, men det kan også være, at vi skulle tage turen rundt omkring Østrig først, og så dvæler vi lige lidt efter Østrig.
Ja. Vi har åben redaktionsmøde, som vi nok kan høre her på Cordua og Steno.
Jeg bryder ind med det her, fordi at jeg ved, at Christine Brox er med på telefonen fra Østrig.
Guten Tag.
Og jamen, når du er med os nu, så er det jo fordi, at der var valg i Østrig i søndag. Så det blev en triumf for den her utrolige unge konservative kansler Sebastian Kurz, som måtte gå af, og der har været regeringskrise i 5 måneder på grund af en skandalisering af hans koalitionspartner, det borgerligt, kan man så roligt sagt, eller højre nationale FPÖ. Og FPÖ, det fik en ordentlig vælgerlusning oven på alle de her mærkværdige skandaler, der har været i det her parti, mens at Kurz altså gik frem. Spørgsmålet er nu, Christine Brox, hvad skal den her unge mand med det lækre tilbagestrøget hår, hvad for en regering kan han lave nu? Fordi man kan jo ikke arbejde videre med de andre, det er der ikke flertal til.
Nej, det interessante har jo været, at hele valgkampen har alle partier haft travlt med netop at slå ud efter Kurz. Derfor har spørgsmålet været, jamen, hvem vil så bagefter overhovedet gå i regering med ham? Som jeg også sagde, altså FPÖ er gået tilbage, og de har også været ude og hurtigt været ude og sige, at de er parat til at sætte sig på oppositionsbænken. Men lad os nu se, hvor længe de bliver siddende der. Altså i første omgang, så skal der nu indledes forhandlinger med de grønne, som jo simpelthen fik det bedste valgresultat, de nogensinde har fået. Og det var ret overraskende, fordi de faktisk røg ud ved sidste valg på grund af interne stridigheder og sådan noget. Og det gør de først og fremmest på grund af klimaet. Sjovt nok, fordi jeg sidste uge sagde, at meningsmålerne havde sagt, at klimadiskussionen var langt nede, når det kom til vælgernes interesser. Det eneste parti, der ligesom har repræsenteret det, det har været de grønne. Og det er også det, de slår sig på nu. Og nu må vi se, hvordan det går med forhandlinger med Kurz. Altså jeg personligt er rimelig skeptisk, fordi de har været ude at sige, at de vil have forskellige NGO'er med til forhandlingerne, de grønne. Skulle det komme dertil? Og de står på ret dårlig fod med Kurz.
Men man vil have forskellige NGO'er med til forhandlinger. Vil det sige, at det svarer til, at Uffe Elbæk skulle til regeringsforhandling med Mette Frederiksen, og så ville gerne have IBIS og Mellemfolkelig Samvirke med til de forgerings...
Og Concito.
Jeg forstår simpelthen slet ikke, hvad det går ud på. Det er jo noget helt... Det er jo et nybrud.
Ja, altså jeg vil også sige, når man kommer med sådan en udmelding, så bliver det svært for Kurz ligesom at sige, jamen det her, det ender godt. Altså det, jeg kan vanskeligt forestille mig, hvordan det skal føre til en regering.
Det lyder som, min fjernanalyse, men det lyder som om de grønne, de er frygtelig bange for at få regeringsansvar, så nu skal de, og hvis de skal gøre det, så skal de have alle mulige med, der ligesom kan sanktionere, at de gør det, og det bliver nok helt umuligt. Så det vil sige, det ender med, så er der vel Sotsis, Socialdemokraterne, eller så er der de gode gamle venner i FPØ?
Gået fuldstændig ud.
Hvad siger du?
Altså, Socialdemokraterne er gået fuldstændig under. Altså, det interessante er, at deres...
Hvad vil det sige? Altså, de er dog i parlamentet.
Men de har fået det dårligste valg nogensinde. Og det er forholdsvis dramatisk, og det er samtidig med, deres partiformand bagefter har været ude at sige, at retningen er god nok. Og det har basis sådan set til at så sætte spørgsmålstegn ved, at ungdomsorganisationerne har blandt andet protesteret og sagt, at det har måske ikke helt ret i. Så derfor kan man sådan set godt glemme den her forbindelse. Så bliver der sådan set kun FPØ tilbage, altså. Men de skal selvfølgelig også forbedre sig, sige, hvis det skal blive sådan noget.
Og hvordan gik det med vores gode gamle ven Strache? Altså ham, der har været til Ibiza og feste og sådan noget, og kom hjem igen, og så er der tømmermænd og konen, som var blevet opstillet i en, hun er jo et fotomodel, meget nydelig kvinde i øvrigt, var opstillet i Wien, og alle havde regnet med, at hun kom derind, og det gjorde hun så heller ikke. Så familien Strache, de har jo virkelig gået bedt det her i forbindelse med valgkampen, og forleden dag, der var der vel lidt sådan snak om, at han måske skulle ekskluderes, eller hvad?
Ja, men altså hans kone er faktisk kommet ind.
Nå.
Det var meget interessant. I tirsdags, der indkaldte Strache til pressemøde og bekendtgjorde, at han ville stille sit medlemskab i bureau og ikke længere engagere sig politisk. Og kort efter trådte partiet sig sammen og ekskluderede ham. Så det lykkedes ham på en eller anden meget elegant måde at trække kortet til sig og sige, jamen jeg vælger at gå kort efter, bliver han så ekskluderet. Det var sådan lidt besynderligt. Men det hele taget, kan FØ ikke helt finde ud af, i hvilken retning de skal gå. Altså de har lige lovligt travlt med at skænde sig og hakke på hinanden. Altså, nu må vi se, Hofer har fået mere magt på det sidste, altså den nye formand, Norbert Hofer. Han har faktisk fået det, der hedder Durchgriffsrecht, det vil sige, at han har ret til at gribe ind og skære igennem og få sat sine meninger igennem.
Så det vil sige, han er blevet sådan en zar i FPØ, sådan kejser i FPØ. Men det er da ret vildt, at konen hun så ud til at ikke komme ind. Det var sådan læst jeg det i hvert fald. Og så er hun så kommet ind med fintællingen, og så har de så ekskluderet manden. Så det vil sige, hun sidder altså i parlamentsgruppen, og manden han er blevet stridtet ud. Det er det, der er essensen her, ikke?
Ja, det er det.
Det skal nok blive hyggeligt.
Ja, det skal nok blive hyggeligt. Der er
virkelig
lagt op til en god stemning, det må
men,
jeg sige.
Altså, Christine Prox, hvis vi lige et kort øjeblik ser bort fra underordningsafdelingen over i FPØ, så altså, kan vi risikere, at det her fører til sådan en langvarig regeringsforhandling, hvor ingen rigtig kan komme nogen vejen, og der er alligevel ikke nogen tvivl om, at det er Kurz, der skal fortsætte og sådan noget. Og så er der jo altså en præsident, som er fra De Grønne. Altså, kan han blive risikeret, men så ligesom drager ham ind i at sige, nu må vi altså tage samme opfører som voksne mennesker. Der skal jo dannes en regering.
Altså, Præsidenten Alexander Van der Bellen har allerede i de sidste måneder forsøgt at være den voksne i gruppen.
Okay.
Og flere gange forsøgt at tale de forskellige partier, at nu skal vi altså tage det her alvorligt og seriøst. Indtil videre ser det jo ikke ud til, at det har haft en helt stor effekt. Og med hensyn til, hvor lang tid regeringsforhandlingerne kom til at vare, så har der faktisk været flere ude og sige allerede nu, at man nok skal regne med, at det bliver påske.
Det bliver påske?
Ja.
Nå, men så slår Østrig jo ind på den moderne, sikre vej med, at man bare har et forretningsministerium, og det er som regel det, der fungerer bedst. De lande, der ikke har nogen regering, det kører glimrende.
Det er i hvert fald det, som jeg har hørt et par gange i løbet af de sidste dage. At, altså, jul, det vil være et mirakel. Det er mere sandsynligt, at det bliver en gang i løbet af foråret, at man lykkes at nå frem til noget. Som sagt, det hele handler jo også om, at de grønne nu vil gå ind i diskussion med, eller i samtaler med Kurt, men at det formodentlig ikke bliver til noget. Der er også det med de grønne, at mange ting skal vedtages basisdemokratisk i partiet.
Tak skal vi have. Ja. Godt. Christine Prox, jeg tror næsten, jeg er nødt til at våge den påstand, at vi ikke vender tilbage, når Østrig har fået en regering, fordi der findes vores program ikke længere, hvis det er helt hen mod påske og jul.
Men ja,
tusind tak skal du have.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi sender frem til den 31. i 10. på denne fantastiske FM-kanal. Og,
FM-kanal? Det er det dog. FM, det er dog noget
FM,
andet.
FM, sagde
jeg. Nå, okay. Jeg synes, det var...
FM, det er noget helt andet. Nå, men Torben Steno, vi har jo ikke fået uddelt fidusbamsen endnu.
Og det skal og den
vi
er i luften endnu.
Og det vælter jo faktisk ind med... opbakning til vores umiddelbare nominering af hendes majestæt dronningen, som jo har lavet et interview, givet et interview til et svensk medie, jo på svensk. Det var, man noterede sig,
det svensker.
Det var et lidt ældre svensk, et lidt gammeldansk svensk, men ikke desto mindre et svensk. Dronning Ingrid var jo en
svensk.
Bernadotte-prinsesse fra Stockholm, sådan er det jo. Men det vælger altså ind med folk, der er enige i, at det er en fremragende nominering.
Okay,
men det er ikke kun royalister, som siger det, vil jeg sige.
Nej.
Gavin Vendelbo Poulsen fra Vordingborg, som er en af vores faste lyttere, skriver, hej Cordua og Steno, jeg støtter helt klart, at I giver den bamse til dronningen.
Jeg skal så også lige sige, at du var jo faktisk inde, inden vi gik i studiet, med et bud på, at Kim Larsens familie skulle have en fidusbamse for fuldstændig stædigt at fastholde, at lige meget hvem, der foreslår, at deres kolonihavehus eller en boulevard eller en plads i København
eller
i Kerteminde eller i Odense, som de vil opkalde efter Kim Larsen, at familien bliver ved med at sige, kan I dog ikke snart fatte, at det ønskede Kim Larsen ikke?
Ja, og
det spørgsmål, det er ikke til diskussion, og det vil du godt give en bamse for
den
bare.
Den ene politiker efter den anden rejser spørgsmålet, og igen lyder det fra familien Larsen, nej, vores salige fader havde den slags ting. Det er pænt af jer, men han mente det rent faktisk, at han ville vende sig i sin grav. Hvis han, men nu var noget, der hedder også... Kim Larsens Plads. Der er jo noget, der hedder Larsens Plads her i København. Så kan man
det er jo så Axel Larsens Plads.
Nej, det er faktisk det hedder Larsens Plads allerede i 1890. Nå, det var faktisk det, var amerikadamperne, de stak af. Det er nede der ved skuespilhuset.
Det er rigtigt. Axel Larsens plads, det er et værtshus, der ligger ude på Vesterbro.
Det er noget helt andet. Men bare det at give... Altså, nu skal jeg jo ikke gå i den samme fælde som alle dem, der vil hylde Kim Larsen ved at hylde dem med en fidusbamse. Det er jo, så er jeg jo fuldstændig misforstået, hvad det hele handler om.
God.
De vil ikke have anerkendelse. Fat det dog. Ej. Så vi skal ikke sætte nogen fidusbamse til Odense.
Okay.
Fordi så begår jeg jo den samme fejl som alle de andre, som jo sikkert er et godt hjerte og det bedste intentioner. Jo gerne vil hylde Kim Larsen. Altså, musikken må tale. Sådan er det, men jeg har bare respekt for... Altså, endelig er der en kunstner, en politiker... Nej, politiker var han jo ikke, men...
Nej.
Som siger, nej, det, jeg var popsanger. Det holder ikke det der.
Nej, men jeg kan da godt forstå, at der er mange, der gerne har ønsket det, men jeg kan bare ikke forstå, at det bliver ved med at komme forslag, når nu at de efterkommerne ved, at de har meldt klart ud, at det kommer ikke til at ske.
Manden var også fuldstændig krystalklar. Han ville ikke sådan noget.
Nej, altså, det ville han ikke. Og det er jo spændende. Altså, nu er det jo kun et år og tre dage siden, at han døde. Og den diskussion er helt sikkert ikke. Fordi hvad nu om 10 år? Så kunne det jo godt være, at sønnen eller et eller andet var blevet lidt sentimental eller andet.
Så jeg kunne købe en neonreklame på Rådhuspladsen. Og siger, nej, vi vil ikke have Kim Larsens og blive opkaldt efter noget som helst. Nå, apropos Kim Larsen, kan du huske den der... Nu genudsendte de den der frygteligt dårligt film, ja, der hed Midt om natten.
Altså faktisk et lavpunkt i hans kunstneriske karriere, ikke musikalsk, men nogle store film og nogle store skuespilpræstation er det bestemt ikke, og det må man godt sige et år og tre dage efter.
Det var jo, jeg tror det var Sally Kim Schumacher, der skrev i sin anmeldelse, der jo var dårlig den hed. Det var Olsenbanden på Christiania, og det tror jeg, der er ret i. Nå, men i hvert fald, der er jo den her sang, der hedder Jeg bor til leje på Hawaii.
Ja.
I restaurant Den Gyldne Reje. Min kone har en skønhedsklinik lige midt i et bip-distrikt. Og hvad var det for et ord, jeg bippede ud her? Kan du huske?
Det er et ord, som kendetegner en meget mørkhudet del af menneskene her på jorden.
Som en ekstra stærkt pigmenteret person af afrikansk oprindelse.
Ja, ja. Og det er jo helt vildt, hvad der ikke kan siges mere. Jeg tænker, stort set alt, hvad Monrad og Rieslund har lavet, det skal simpelthen graves væk, og ikke overhovedet spilles nogen steder mere.
Men Jakob Haugaard, det er jo faktisk ham, der har skrevet sangen. Det er jo Kim Larsen, der gjorde den berømt, tror jeg, Jakob Haugaard er enig i. Han levede i hvert fald i mange år af royalties derfra. Han betalte mange brænder der for Jakob Haugaard. Ja. Og det er jo godt for ham.
Det behøver den så ikke mere nu, fordi...
Nej, nu er han jo tørlagt de sidste 25 år, men altså... Men i hvert fald, han vil ikke synge den der sang. Ja. Nu hedder det ikke Næredistrikt, nu hedder det Et Fattigt Distrikt.
Ja.
Og han siger, jamen det er jo fordi, folk bliver jo kede af det, og så må vi ligesom lave det om, og jeg lever af at være... og turnere rundt og synge og spille for folk, og så må man jo indrette sig efter
det. Jeg synes, det er en spejlet sag, fordi jeg kan jo godt forstå, altså, at Jakob Haugaard siger, jeg lever jo af at tage rundt og underholde folk, og det vil jeg ikke genere nogen med. Så kender jeg alligevel også nogen, der tager rundt og underholder, og de lever jo faktisk af at genere folk. Så det kan man jo simpelthen sige...
Du er stand-up-kum, eller kum,
ja,
eller
der er meget underholdning, som er stærkt generende.
Søren Østergaard, for eksempel, som jo siger, homo alle sammen.
Jamen, men har jo sagt, de er nogle homosvin.
Homosvin,
og det er jo, om man siger det på fyn, så gør det jo ikke lige så ondt.
Det er fordi, han er fra Aalrup.
Nej, men han er ikke fra Aalrup. Smagermanden er fra Fyn jo.
Men han er ikke fra Aalrup på Fyn?
Jeg ved ikke, om han er fra Aalrup, han er fra Aalrup.
Ikke skal... Aalrup, Aalrup.
Jo, det skal sgu nok være.
Men han spiser pølsemix ned på Aalrup-grillen.
Ja, men altså, du kender bedre smagermandens. Men altså, det er jo helt... absurd langt ude af den her tendens, som jeg ikke forstår, hvordan sproget selvfølgelig skal følge med tiden, men man jo simpelthen, altså vi har jo også det med, man kan ikke bare sige han og hun. Der er nu, tror jeg sidste optælling, var der 71 køn på Facebook. Altså husk nu igen, og jeg ved godt, det er blevet en kliché, ligesom jeg siger, man skal legalisere cannabis, at humor lever jo af fordomme. Og altså, hvis man skal ikke genere nogen som helst, så bliver der altså heller ikke noget at grine af. Og jeg håber på, at der er en lytter, der forstår den nye verden, som kan fortælle mig, hvordan man kan være morsom, uden at køre på fordomme.
David, som næste gang skriver, hvad han hedder til efternavn, hvor han kommer fra, han skriver, som mulat halv neo, føler jeg mig ikke krænket, snarere ærgerlig over den politiske korrekthed, der kører PT af velmenende tosser. Jeg er skuffet over, at en som Haugaard er så svag, brækker mig over det hysteri i min familie, at jeg er neo. Og sådan er det. Jeg har jo ikke nogle hvide halvbrødre, skriver David. Og så er der Sean, der mener, at Haugaard skulle da bare have ændret teksten til et neondistrikt.
Jamen, det er lidt andet.
Hvad er det i øvrigt? Jeg forstår det ikke.
Neondistrikt, det er jo Red Light District.
Nå, for er det det?
Nej, det ved jeg ikke. Det kan det være. Et neondistrikt.
Jamen, så rammer han det da meget godt. Ja, det ved jeg da ikke.
Altså, nej, jeg ved det ikke. Jeg synes, men et distrikt, altså det sjove er jo, at det hedder Nære distrikt, eller hed Nære distrikt.
Men altså, gem alle jeres kopier af Hawaii derhjemme. Det kan være, at det kan gå hen og blive et samleobjekt, eller et eller andet, hvad vi er.
Ja, men det vil... Ja, det vil, man prøver at tænke, hvis man sang inde midt i et jødedistrikt.
Ja, det er jo...
Vil det være godt?
Jødekvarter hedder det vel
nok. Ja, men det er jo også, det er jo fordi distrikt er jo et administrativt noget, koldt ord, så sat sammen med noget...
Jødedistrikt i dag, det er så... Altså, Adolf Hitler, han rydde jo meget op i jødekvartererne.
Absolut.
I rydde op, skal jeg ikke misforstås her. Han, det var jo et folkemord, der var tale om. Nå, men han fik ryddet... Ryddet, sådan var det jo.
Men vi skal ikke tale om førende i det her.
Bare for at sige, at de distrikter, for eksempel i Østeuropa, de er jo lavet om til fashionable steder, hvor folk går ud og spiser og sådan. Der er jo ikke ret mange jøder længere, fordi de er dårlige grunde ikke eksisterer mere, eller så er de emigreret til Israel og andre steder. Men altså, det er jo sådan steder, hvor folk går ud og spiser og sådan nogle ting. Så det
er meget populære.
Det er populære steder, ja, præcis. Ja,
blandt andet, for eksempel, altså mærkeligt nok i Ungarn, hvor antisemitismen faktisk er et blomstrende problem, som vi laver noget om i et program, vi sender i efterårsferien, fordi vi var i Budapest og lavede et radioprogram.
Og netop Budapest er et rigtig godt eksempel på, at det jødiske kvarter, det er det hippe sted, det er der, man går ud og spiser og drikker og fester, hvis man er et ungt menneske, der godt kan lide fest og bæreklang.
Godt. Nå, men skal nu skal ikke mere om føreren.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, fordi nu skal det nemlig handle om Storbritanniens langstrakte forsøg på at forlade EU. Men nu er der om sider en løsning på vej. Sådan ser det i hvert fald ud for nogen. Udskældte Boris Johnson lancerede i går nemlig et nyt forslag, der skal løse hårknuden om grænsen mellem Nordirland og Irland og et alternativ til det såkaldte backstop, som ingen rigtig ønsker sig. Men nu har vi så Berlingskes Poul Høj med fra Nordengland, og kan du forklare os, hvad denne her genistreg går ud på? Og ser det ikke ud til, at det faktisk er at det, som ingen havde regnet med, nemlig at Boris Johnson, han har simpelthen løsningen og hævet den ud af ærmet?
Jamen, det er jo en fantastisk plan. Det her, det er jo en helt enestående plan, altså for Boris Johnson. Fordi britterne kommer ud af EU nu, og alle de der irriterende små detaljer om grænsekontrol, om moms, om smugleri, om udhuling af det indre marked, det må EU, Irland og Nordirland, det må de så råde med. Boris Johnson, han kan sige til sine vælgere, I did it, jeg er ude. Og det sagde han selvfølgelig også til mange kvinder gennem årene, og det viser ikke at være rigtigt.
Paul, helt seriøst, er det ikke meget godt gået det her, fordi at det her, det kunne risikere at lykkes. Men skal vi lige høre, hvad EU siger til det?
Jamen det er jo der, den er. Altså fordi alle herovre taler om, hvad siger parlamentet? Er der et flertal i parlamentet for det her, altså det britiske parlament, ikke? Underhuset. Og det er sådan et meget, meget britisk, og også, det var det samme, jeg oplevede i min tid i USA, sådan et meget snæversyn. Altså herover, når man kommer syd for Dover, så stopper verden. Det er sådan en verden, man dikterer til, og helst ikke hører fra. Sagen er jo, at det er ligegyldigt, om der er flertal i det britiske parlament i princippet, fordi i første omgang skal vi jo lige høre fra EU, og hvad siger man fra EU? Og der er jo ikke tvivl om, at EU vil sige nej til det her, fordi det er uacceptabelt set med EU's øjne.
Jamen Michel Barnier, han sagde...
Hvordan de siger nej?
Jamen altså, jeg så da Michel Barnier sagde, at vi continue.
Altså, jamen Clouseau?
Nej,
hvad var det, sådan, han hed?
Jo, men han er meget, 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 meget respekteret og dygtig forhandler, og han sagde, at der var nogle muligheder i det her. Så EU har jo ikke sagt nej, og EU er jo også ved at være træt af den der forestilling. Men man kan også sige, at det er måske et virkelig godt fupnummer, den her, fordi det er sådan bare udskyde problemerne, ikke?
Jo, men det er jo den ene mulighed. Det er det positive nej, altså det konstruktive nej. Det er, hvis EU siger, det her det kan vi ikke have, som det er, men vi fortsætter forhandlingerne ud fra det her. Så er vi kommet et skridt videre, og de har givet sig på nogle områder, briterne. Det er vigtigt. Så er der det der Taliban-nej, der siger, at vi afbryder alle forhandlinger og siger, at der overhovedet ikke noget at gøre slut herfra. Og så kan Boris Johnson jo komme tilbage og sige, at det er jo EU, der er de skøre. Det er dem, vi overhovedet ikke kan arbejde med. Så sagen er jo, jeg tror EU. Jeg er ikke EU-korrespondent, og jeg ved ikke, hvad der foregår inde i gemakkerne dernede, men hvis de har en lille smule politisk tæft, så vil de da komme tilbage og sige, som Barnier siger åbenbart, at vi vil prøve at forhandle ud fra det her, for der er nogle muligheder i det. Det er der ikke tvivl om. Men sådan som det ligger, så tror jeg, det er, hvad briterne kalder en non-starter.
Okay, men så vil jeg sige, det... Altså, nu har han fremlagt det her, og det er på kongressen, og de er samlet i Manchester alle sammen. Og jeg synes bare sådan, altså, jeg er meget let på virkelig følelsesmæssigt. Jeg synes, at det virker alligevel som om, at den blev godt modtaget. Og at, hvad siger Nigel Farage? Han siger, at det er noget lort, og det vil han jo gøre lige meget hvad, fordi han vil faktisk gerne ud uden en aftale. Så hørte jeg Jeremy Corbyn med vanlig mærkværdighed sige et eller andet om, at det her det kommer ikke til at ske, og det vil være en katastrofe. Men kan de forhindre det?
Ja, sagen er, altså, når du ser på, hvad der foregår herover, det der sker, det er jo, at der er en standstill-aftale. Det vil sige, at det næste år, hvad der ligger i hans forslag, det er det næste år, der skal der overhovedet ikke foregå noget. Og først den 1. januar, 2021, der trækker de her ud af EU reelt. Man kan sige, det er jo noget, alle politikere kan lide. Vi skyder problemet et stykke ud i fremtiden. Og så til den tid, der kommer der så en aftale, hvis Boris Johnson han får sin vilje, der betyder, at det berører egentlig ikke englænderne ret meget. Det her det er noget, som der vil køre noget grænsekontrol, baglandskontrol, op i Nordjylland, og så vil der være noget grænsekontrol ned gennem det irske hav, altså mellem Nordjylland og hovedlandet. Det er jo heller ikke noget, der berører sådan hovedparten af briterne. Virksomhederne vil få forfærdelig hyre med at få papirspor til alt, hvad skal gennem Nordjylland. Altså, der skal stort set et papirspor til alt, og EU er jo også meget, meget bekymret for, at det her det kan udhule det indre marked, fordi nu bliver det, nu falder alle lytteren fra, det garanterer jeg, men altså rent teknisk, så foregår det jo på den måde, at i fremtiden, der vil hovedlandet jo stå uden for EU-reglerne, mens Nordjylland skal følge EU-reglerne. Ja. Det er, hvad der bliver lagt op til, ikke? Det betyder, lad os så sige for eksempel, at Storbritannien laver en frihandelsaftale med Kina, der betyder, at Kina må eksportere brandfarlige asbestholdige epoxylakerede sengetøj til England. Og England så sælger det videre til Nordjylland, så er det jo egentlig det indre marked. Og det skaber jo et problem. Altså, så kan man jo på en eller anden måde løbe an på, at briterne og englænderne, at de holder øje med det her. Og det kan jeg ikke... Det har man ikke gjort før fra EU-siden. Nej. Det kan jeg ikke se, hvorfor man skulle gøre det her.
Men altså, er det ikke sådan en måde, at man siger på, der bliver et eller andet hul der? Det kan godt være, at EU ikke er så glad for det, men altså, herregud, Nordjylland, altså, så mange mennesker bor der jo heller ikke, og som Dominic Cummings har sagt, jeg er sgu ligeglad med, om Nordjylland, det synker i havet, ikke? Altså, at bare vi får løst de her ting, ikke?
Det er jo tendensen, det har vi jo alle sammen lyst til at sige. Altså, selv en nørd som dig, altså der må også være et tidspunkt, hvor du er træt af Brexit. Jeg ved godt, du har Brexit Club, og du lever af det her på Radio 24/7.
Så meget, så godt lever jeg heller ikke af det.
Men du står heller ikke og spiller på hjørnet, du står altså ved de vel.
Men Paul...
Vi er alle sammen træt af det, så selvfølgelig er der da en... Ja,
Paul, altså...
Hvor den stemme på?
Ja, altså, jeg synes, du er alt for negativ. Altså, og jeg har jo bemærket, at Democratic Unionist Party of the Northern Ireland, de har faktisk bakket op om det her, de er glade for det. Arlene Foster, hun siger, det er en glimrende aftale, kom pressemeddelelse. Så for, ja, det er længe siden, vi har hørt fra DUP, altså de her nordjyske protestanter i en paislig, gode, gamle parti, og støtte til Theresa May i en periode i hvert fald, de bakker op. Så der er altså nogen, der kan se perspektivet i det her.
Jamen, det har du ret i. Det gør det. Jeg kan også godt forstå. De har givet sig på et punkt, fordi der vil komme en grænse mellem Nordjylland og Storbritannien. Der vil komme den der kontrol mellem de to steder. Så der har de givet sig, og det er også det, der er perspektiverne set på EU-siden. Okay, DUP, det her skøre gamle parti, der sover med en kniv om munden for at forsvare unioner, går med orange bowlerhat og alt det her. De har givet sig. De vil acceptere en grænse nu. En eller anden form for grænsekontrol mellem Nordjylland og det øvrige Storbritannien. Det er noget at bygge på, fordi det er noget helt nyt. Men det, der så også ligger i aftalen, det er jo, der siger, at de hver fjerde år, der skal de have hånd- og halsret over det her. Alle partier i det nordjyske parlament, eller alle communities, som der står i den aftale, skal på en eller anden måde bakke op om det her. Og det betyder, at DUP, Altså de her borgerhatte mennesker, de om 4 år kan sige, det gider vi overhovedet ikke have mere at gøre, og så trækker de sig fra den her aftale. Så på den måde har Arlene Foster, de glade mennesker, givet sig selv en vetoret over
det. Prøv at høre, der er der ingen tvivl om, at i 4 år bliver det noget utroligt bøvl i Nordjylland. Men Nordjylland er bøvl, og derfor er det rigtige sted at placere det. Altså, det kan faktisk godt lade sig gøre at bare have en masse bøvl deroppe. Fordi det bliver folk også træt af at høre om, og folk... Altså for 20 år siden var folk trætte i Storbritannien at høre om Nordjylland, fordi det ikke var enten krig og ballade og andet. Og så fik man en skrøbelig fredsaftale, som fungerer på den måde, at den er blevet overholdt.
Og så det er også sige, lovløst i forvejen, så det kan vi jo lige så godt bare beholde.
Ja. Nå, men altså sige, det vigtige er jo egentlig nu, hvad Leo Varadkar i Dublin, han siger til det, fordi han skal jo trods alt godkende det her og sammen med de 27, og det ved jeg ikke, om der er sluppet noget ud om, hvordan man har det i Dublin med det her, men det er jo også, at det er jo, at den irske republik er dem, der vil blive ramt aller hårdest økonomisk af et heartbreak, ikke? Og så kan man sige, så har vi sådan et eller andet form for indre anarkistisk fællesmarked deroppe i nogle år, men det er da bedre end at få både pigtråd og ingen aftale.
Jamen, sådan vil jeg jo også se på det, bare som privatperson, Paul Høj i York med familie og 2 hunde. Det ville da være rart, og det ville da være rart at komme til at tale om noget andet end det her Brexit. Det vil være rart at komme videre. Det må eddermame også være rart for EU, hvis de på et eller andet tidspunkt kan undgå alle de her nødkonferencer om det ene og det andet og forlænge, så de kommer tryggende tilbage. Så jeg tror, alle vil være glade for det. Og det er jo også sådan, Boris Johnson ser på det, som han sagde i sin tale i går. Det er bare et teknisk lille problem. Det betyder ikke noget. Altså for ham, der er det jo sådan detaljer. Detaljer betyder ikke noget for ham. Han er jo politik, han er jo spin, han er dunk i ryggen, kniv i ryggen. Men det betyder jo ikke noget for ham, de her detaljer. Sagen er, for EU betyder det noget. For Irland betyder det noget, fordi det betyder noget med, at det indre marked kan simpelthen blive udhulet. Hvis man giver Nordirland den her ret til måske at lave en bagdør, en vidt åben bagdør til det indre marked, jamen hvorfor kan Catalonien eller Andorra eller Samsø ikke også få det?
Det kan de måske også.
Paul, midt i alt det her, så han har jo lige lidt en nederlag, hvor han jo sendte parlament hjem, og eller i hvert fald fortalte dronningen, det var en rigtig god idé at sende parlament hjem. Og det blev så underkendt af det her, at det her højeste retsorgan med dommerstemmerne 13-0 eller noget af den stil. Og nu, så prøver han øvelsen en gang til. Hvad er det for noget? Hvorfor gør han det?
Altså, han laver en suspendering af parlamentet. Forskellen på dengang og nu, det er, at den her, den er lovlig. Altså, den er efter reglerne. Det undrer også mig, at han går med til sådan noget. Men han har også lavet noget, der er lovligt og efter reglerne. Det betyder, at normalt så laver man en suspension af parlamentet en gang om året eller et eller andet i den retning. Altså det nuværende parlamentssamling har siddet længere end langt de fleste parlamentssamlinger i de seneste 100 år. Så det er helt efter bogen, for så vidt han laver en kort suspension af parlamentet. Han siger, at 3-4 dage, der bliver I sendt hjem, så kommer I tilbage, så kommer dronningen og giver sin tale, og så diskuterer vi dronningens tale. Så man kan sige, der er ikke noget suspekt.
Hvorfor det er det vigtigt for ham? Men det betyder heller ikke rigtig noget, fordi at de har jo sådan set sagt, at de vil ikke acceptere en no deal Brexit. Så det har de jo sådan set vedtaget en lovgivning om, eller de har i hvert fald taget en beslutning.
Altså det er jo det næste, der kommer til at ske på den front. Det er de har jo sagt den 19. oktober, hvis ikke der foreligger en aftale der, så skal han bede EU om en fristforlængelse frem til den 31. januar 2020. Og Boris Johnson har sagt, at det vil han ikke være med til. Han vil hellere ligge død i en grøft, siger han.
Yeah, yeah.
Og hvad betyder det så? Altså, der ligger en lov, som han skal overholde, og han siger, at han vil ikke overholde den lov. Vil dronningen så fyre Boris Johnson, fordi han nægter at udføre sin lovpligt? Ved de sidste 14 dage af oktober kom til at udspille sig foran domstolene, vil Cordua og Steno alligevel blive fornyet på 24-7. Det er noget af det, vi kommer til at tale om.
Mm. Nå, jeg skal lige stille dig et spørgsmål på vegne af en lytter, der hedder Daniel Kålund. Han skriver nemlig, goddag, hvordan forholder Skotland sig så til det her? Vil de have et valg om deres uafhængighed? Det er jo ikke til at sige, men Nicola Sturgeon været ude og kommentere på det her?
Sag det er jo morsomt. Altså, skotterne har jo et problem, fordi de vil meget gerne blive i EU.
Ja.
Og i princippet er de jo imod det her. De støtter, de er jo fuldstændig modstandere af alt stort set, hvad der kommer fra Boris Johnson. Når man taler med skotter, det som de siger, det er, jamen det vil jo være fint for vores uafhængighedsdag,
ja,
hvis Boris Johnson, han trumler det her igennem, når han får en aftale, vi forlader, vi kommer ud, og det hele går af hækkenfelt til, så kan SNP sige, okay, nu vil vi have den uafhængighedsafstemning, og så har de en reel chance for at vinde det, fordi det her, det sker jo mod skotterne, altså mellem 60-70% af skotterne stemte jo for at blive i EU.
Hvad? Nu har vi jo også lige det her spændende, at ham her, Leo Varadkar, som er Irlands premierminister, eller Tosic, eller hvad det hedder, han skal have en arbejdsfrokost med vores statsminister, Mette Frederiksen her, jeg tror det på fredag. Hvad tror du, de skal tale om? Det har vel også noget at gøre med det her Brexit, om Danmark nu stadigvæk støtter den hårde linje over for Boris Johnson og company. Det er vel det, der også ligger.
Det vil de altså absolut komme til at tale om, og det er jo noget af det, der er interessant set heroverfra, fordi når man taler med briter, for eksempel i deres Brexit-ministerium, så fortæller de jo en, de er meget, meget skuffede over Danmark. De har troet, at to lande ville støtte dem, og det kan man jo sige, det er siger noget.
Der røg forbindelsen. Vi prøver lige at ringe op.
Det var da frygteligt, fordi vi var midt i en samtale, og var meget interessant sted, nemlig om briternes holdning til...
Jeg læser lige The Guardian op her fra i dag. Der står der, at de skriver, Boris Johnson appears to be fighting a losing battle. Altså, han ser ud, som om han kæmper et tabt slag for at undgå, at Storbritannien bliver i den europæiske union ud over den 31. oktober, efter at Michel Barnier... Han er med igen. Han privat har givet en sønderlem analyse af premierministerens nye plan for den irske grænse. Han beskriver det som en fælde. Altså, det vil sige, Storbritannien identificerer det, som Johnson lægger frem, som en fælde. Det synes jeg jo er ret interessant.
Men nu har vi Paul med igen, og der hvor du røg ud for et kort øjeblik, det var, at du sagde, at englænderne føler sig skuffet over, at Danmark ikke har bakket op. Men det lød jo næsten som om, de troede, at Søren Espersen har været statsminister i Danmark, hvis de havde regnet med noget andet herfra. Der er ikke nogen Paul Høj i den anden ende.
Hallo?
Eller så er det kun teknikken, der kan høre det. Det er enormt ærgerligt. Det betyder...
Vi får ham på nu,
tror jeg. Der bliver i hvert fald arbejdet på det, at få Paul Høj igennem de sidste par minutter omkring det her særlige forhold.
Tobias Jonsen fra Esbjerg Gære skriver, det hedder ikke kommentere på Steno. Fy. Og tak for sprogrøgteriet fra Tobias Jonsen.
Jeg beklager.
Er der forbindelse til York? Det er der ikke.
Der er ikke... Hvad?
Nå.
Nu kunne jeg høre sige
okay,
til, når han er
der. Okay, men det er... kan vi jo sige, at i næste uge, Torben Steno, der sender vi igen live.
Ja, det gør vi.
Og hvad skal vi sige?
Har vi fået understreget, at ugens fidusbamse går til dronningen?
Det har vi.
For hendes kritiske... Det mener jeg, det kan vi i hvert fald, det synes jeg ved... Dronning Margrethe, den anden af Danmark, tillykke med ugens fidusbamse for dine kritiske bemærkninger omkring
vi kan lige spille en fanfare.
Flyangst. Eller
du lytter til Radio 24.
Det var så ikke nogen fanfare, men...
Nej, og det var og flyangst
det
var det heller ikke,
godt,
men flyskam.
Men det er jo den anden fidusbamse, hendes majestæt dronningen har modtaget. Ja. Hun har fået den for en nytårstale tidligere. Jeg kan sige, hans kongelige højhed kronprinsen har også fået den i forbindelse med, at han var lidt småkritisk over for homofobien over i Rusland i sin tid i forbindelse med olympiske lege. Men nu har vi Paul Høj igennem. Er det rigtigt?
Ja, du kan lige nå at sige farvel, men vi skal lige høre det der med, hvad var det med Danmark?
Det var jo simpelthen, at man heroverfra er meget skuffet over, at Danmark ikke har bakket op. At Danmark simpelthen i hele den her proces har været utrolig loyal over for EU. Jeg ved ikke, hvorfor man tror det, altså om det går tilbage til slaget ved Stamford Bridge i 1000- og vikingetiden, og man regner med, at vi stadigvæk har en eller anden forbindelse. Men i hvert fald, det kan ikke englænderne eller briterne ikke rigtig forstå, at danskerne har været så loyale over for EU. Så det er jo klart, når Mette Frederiksen og Leo Varadkar, de mødes så vil de jo være på den samme side af den her konflikt.
Men det handler det ikke om, at for satan, nu vælte jeg kaffen. Nå, jamen,
teknik. Men det har jo noget at gøre med, at det er sådan, at de danske politikere har jo for længst regnet ud, at de britiske politikere, de er aldrig til at handle med, de kører deres eget løb, og man kan aldrig sætte noget i banken, når man handler med britiske politikere. I modsætning til tyske politikere, der kan man altid sætte noget i banken, man kan støtte tyske politikere, og så får man noget goodwill den anden vej rundt. Det samme kan man aldrig ske med briterne. Poul Høj, er du der stadig?
Det tror jeg er en helt korrekt analyse, og det er også en analyse af, hvor ligger vores interesser hen i den store sammenhæng. Den ligger i EU, den ligger ikke med briterne som sådan, den ligger i det indre marked. Vi er jo et meget, meget lille land, vi er et handelsland, vi lever jo af at sælge, ikke? Vi lever af at sælge også service, både gods og forbrugsvarer, og det ligger nogle gange i det indre marked, det ligger ikke singulært i Storbritannien. Og når jeg spørger de her Brexit-ministeriefolk om, hvorfor troede I egentlig, at Danmark ville støtte jer, så svarer sådan et eller andet, jamen vi har jo altid haft sådan et godt indtryk af Danmark, og vi troede, at Danmark ville være lojal over for os, ud fra en eller anden mærkelig fornemmelse af, som jeg ikke rigtig kan greje. Men det har man altså troet. Man har troet, briterne og hollænderne, eller danskerne og hollænderne, ville have været langt mere lojale i den her proces.
Men sådan gik det ikke, og...
Skal jeg også sige, det var jo Boris Johnson, der sikrede, at vi stemte nej til Maastricht i 92.
Gjorde han det? Nå,
det mener han da i hvert fald selv.
Nå, det mener han selv, okay. Yes, men i hvert fald, Poul Høj, tusind tak, fordi du var med os endnu en gang fra York. Og vi er ved at slutte, Torben Steen, og jeg kan sige, i teknikken, der sad Jens Marot, og dagens producer var Lulu Ros. Og det var ikke længe, så er der nyheder. I håber, I lytter med igen på næste torsdag, samme tid og sted, kl. 10:05. Tak for i dag.